control.
Vreme sporta i razonode.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. 29. dan meseca septembra godine 2012. nosi registraciju subota. Evo još jedne idealne prilike da se lepo družimo sve do 19 časova u novom izdanju porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. I danas muzika prilozi gosti za sve ukuse, uzraste, afinitete i generacije. Dakle, pratimo šta se dešava na utakmicama Superlige Srbije u fudbalu, pratimo rezultate na mečevima Prve lige Srbije, pratimo i engleski fudbalski, pa boga mi i deo španskog fudbalskog šampionata za one koji vole da su uvek u toku i da budu pravilno i valjano informisani. Obilazimo i našu lepu Srbiju. Što se tiče niza manifestacija, ima zaista mnogo toga što valja videti, posetiti, obrazovati se, edukovati se ili jednostavno uživati. Preporučujemo da otvorite neki od naših sajtova rts.rs ili radiobeograd.rs da vidite šta je samo deo naše bogate ponude za danas do 19 časova. Verujemo da ćete nam posvetiti pažnju, a to nama uvek znači i uvek nas podstiče da lepe i prave stvari krenu na put do vas. I naravno, mi u punoj formi, što želimo i vama, ne znam da se ovo zove Miholjsko leto ili ima neki drugi naziv, u svakom slučaju toplo je, idealan način da se rasladite, da ostanete uz vaš program koji će vas apsolutno osvežiti na pravi način. Dakle, veliki pozdrav, upućujem vam ove subote na početku emisije Vreme sporta i razonode, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović. Dobro nas se pridružili.
I would have told you that you look good as I walked away. If you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you'd never really be.
I
svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
E, lepo, tako smo čuli našeg internacionalca koji zaista perfektno predstavlja Srbiju na evropskim fudbalskim terenima. Vojvodina Partizan, 76. minut meča i dalje 0-2, pogocima Ostojića i Ilića, crno-beli vode, dakle polovreme 0-1, 76. minut, Partizan vodi 2-0 u Novom Sadu. Na završetku ovog meča čućemo i izveštaj iz Novog Sada. A sada, hajde da se bavimo malo onome o čemu se priča na sve strane. Naime, Nataša Janić je svojevremeno već kao gotovi istinski as otišla i uzela tuđe državljanstvo, osvojila mnogo medalja evropskih, svetskih, olimpijskih. Da li je došao čas da nam se Nataša Janić i ne samo ona vrati i vrate pod srpsku zastavu i na nova velika takmičenja? Naša koleginica Snežana Pantović razgovarala je sa stručnjakom kada je ova tematika u pitanju, to je naš poznati trener Dragan Plavšić.
Dobar dan. Pa da, sada je već, da kažem, ta priča skoro gotova. Nazire se kraj. Nataša je zatražila ispisnicu od Hrvatskog saveza Mađarske i mi očekujemo ovih dana da ćemo, da će taj posao biti završen i imamo čak i neku želju da u utorak već napravimo jednu konferenciju za štampu gde će biti predstavljene Salma i Nataša. Tako, naravno, ako bude sve u redu, vi ćete biti prvi obavešteni.
Kakav je protokol? Šta sada? Nataša je zatražila ispisnicu?
Nataša je zatražila ispisnicu, mi smo joj dali, da kažem, pristupnicu i sada je sve već formalnosti u ITF-u bi trebalo da se ozvaniči taj prelazak u takmiči za našu zemlju i to je to. To sve mora biti završeno u narednih 30 dana. To je više onako protokol.
I šta će za srpski ženski kajak i generalno srpski kajak značiti Natašin povratak?
Pa sada je sve na nama, znači sada je u principu na Kajakaškom savezu Srbije da ove mlade devojke, najviše mislim na Nađu Antoniju i na sestre Moldovan, još malo podigne u rezultatu i priključi tim dvema devojkama i da srpski kajak bude broj jedan u svetu, ako ne ono među prve tri, pogotovo u toj ženskoj konkurenciji među prve tri nacije bi bili sigurno u svetu ako uspemo da složimo, da kažem, mladost i iskustvo ovih devojaka.
A da li se zna gde će Nataša živeti i raditi ovde?
Pa ne znam još, ovde kod nas su veoma teški uslovi za vrhunske rezultate, razumete, oni su se i Dalma i Nataša nisu naviknuti na taj rad pomoću štapa i kanapa kao to su navikle, dakle, da se Moldova, Nađa, Antonija i ostali naši takmičari, ali mislim da oni baziraju svoje, da kažem, pripreme i sve više u Mađarskoj i život, a da će takmičiti za Srbiju. U zimskom periodu ćemo svi ići na neke toplije destinacije gde možemo da veslamo i tako. Ali mislim da će se to uklopiti sve, to je najmanja stvar. Svi su oni, da kažem, iskusni, imaju prijatelje i tako na raznim mestima da će moći da treniraju.
Naravno, obradovala nas je ova informacija i želimo da saznamo što više detalja, ali kao što ste i rekli, bit će ih mnogo više u danima i nedeljama koje dolaze. U svakom slučaju, vama hvala na
hvala
potvrdi ove
hvala
informacije.
Hvala i vama za najbolje, prijatno.
Završen derbi susret engleske premier lige, meč koji je kao i naš derbi počeo ranije, samo u 13:45, Arsenal-Chelsea 1-2, polovreme 1-1, dakle 3 boda za ekipu Chelsea. U Smederevskoj Palanci, tom lepom gradiću, ima jedan deo koji se smatra novim delom, koji se zove Kolonija, koji ima fudbalski klub Radnik, a Kolonija ima zaista i mnogo, mnogo mališana, nekih novih klinaca koji bi se rado na pravi način bavili sportom. Mi smo prvi, dakle i rade nas sve tako, koji objavljujemo da je u Smederskoj Palanci otvoren sportski centar koji se zove, a kako drugačije nego Kolonija. Poslušajmo direktora Dušana Milojevića.
Dragi slušalci Radio Beograda, zadovoljstvo mi je da vam se obratim i da vas obavestim da je sa radom krenuo sportski centar Kolonije u Smederevskoj Palanci. Naš sportski centar nalazi se na 2500 kvadrata. U sklopu sportskog centra se nalaze tri sportske hale. Jedna hala je sa veštačkom travom za fudbal, Druga hala je multifunkcionalna, što znači višenamenska. Takva je podloga da se na njoj može igrati i fudbal i tenis i rukomet i svi ostali, da kažem, sportovi. Treća hala je teniska, imamo veštačku travu u boji šljake, što je veoma, da kažem, specifično i spada u spore podloge i imitira, da kažem, šljaku. U okviru sportskog centra nalazi se još jedan otvoreni teren, mini pić sa veštačkom travom. Naravno, tu je i ugostiteljski objekat u kome možete uživati dok se vaše dete rekreira u tom sportskom centru. Tu je prisutna i savremena igraonica za decu. Zadovoljstvo nam je da nas posetite. Inače, veoma je savremen sportski centar, stvarno jedno, da kažem, moderno zdanje, najmodernije u Srbiji. Tako da vas ovim putem pozivam da budete naši gosti. Hvala vam najlepše.
Zahvaljujemo, nego šta ćemo? A u Nišu izložba o najvećim uspjesima Reala Saniševa i popularnog Gradničkog. Izložbu su, što je zanimljivo, organizovali navijači popularne Meraklije. Jedan od njih govori za našu emisiju, Marko Aleksovski.
Želili smo da u srcu grada malo probudimo duh starog Niša, podsjetimo stariju gospodu koji su nekad voleli Radnički, kako to danas izgleda, i pozovemo neke klince nove koji nisu imali prilike da na Čairu gledaju Radnički, da gledaju Radnički u velikim utakmicama, da vide, da iskusu, da osete to zadovoljstvo i to uzbuđenje, jer fudbal se igra zbog tog zadovoljstva i zbog te radosti. Nisu navijači samo huligani, Meraklije su one Nišlije koje vole svoj grad, koje vole svoj klub, koji znaju da žive jedan poseben način života.
Kolega Slobodan Maletić, naravno, uveliko u našoj sportskoj rubrici priprema i prilog o startu nove sezone regionalne košarkaške lige. No, kao što znate, tokom prethodne sedmice predstavljeni su klubovi, odnosno ono čime raspolažu u novim sezonama, kako na domaćim, tako i na međunarodnim parketima. Evo i kratkog pregleda predstavljanja košarkaškog kluba Crvena zvezda. Najpre reč šefa stručnog štaba Milivoja Lazića.
Za ovaj tim je neophodno izvesno vreme da bi on počeo da diše jednim plućima, ali to nije nikakvo opravdanje. Naš osnovni zadatak jeste da u Splitu i Zadru probamo opravdati, odnosno da pobedimo.
Kapitan ekipe na zadovoljstvo brojne armije navijača crveno-belih ponovo je Igor Kočić.
Ja mislim da je miks iskustva i mladosti i velika snaga je naša motivacija, naša želja da se napravi dobra sezona.
Čujemo konačno i reči prvog čovjeka kluba, Nebojše Čovića.
Mi ćemo se potruditi da ta očekivanja dostignemo iz prostog razloga što ako mi dostignemo očekivanja da Zvezda osvaja trofeje i bude prvak Srbije, verujte mi, u Srbiji će se lakše živjeti.
84. minute na fudbalskoj utakmici Vojvodina Partizan i dalje 0-2, nema promjena, vođstvo gostiju, strelci su, da podsjetim, Bili Ostojić u četvrtom i Saša Ilić u 62. minutu. Za 15. minuta počinje još šest utakmica. A ovoga trenutka idemo malo i do Banja Luke. O važnim sportskim dešavanjima ovog vikenda u glavnom gradu Republike Srpske naš kolega Siniša Kotaraš.
Svakako da je u Banja Luci, baš kao i u celoj Republici Srpskoj, fudbal najpopularniji, pa će biti veoma interesantno vidjeti šta borac može uraditi u utakmici osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na gostovanju kod debitanta u eliti ekipe Gradine. U pitanju je tim iz Srebrenika, ali kako njihov stadion ne ispunjava sve potrebne uslove, svoje prvenstvene mečeve igraju u Orašju. Banja Lučani su u posljednja tri susreta osvojili 7 bodova, u nedjelju su u krajiškom derbiju sa 4-0 deklasirali Rudar Prijedor, pa je više nego izvjesno da će i u gradu na Savi imati veliku podršku svojih najvetrenijih navijača popularnih lešinara. U glavnom gradu Republike Srpske dakle neće biti fudbala, bar onog najkvalitetnijeg, ali ljubitelji sporta neće biti uskraćeni za nekoliko kvalitetnih susreta. Dolaskom jeseni počela je i sezona dvoranskih takmičenja, prije svega rukometa i košarke, koji su posljednjih godina ponovo u žiži interesovanja ovdašnje javnosti. Tako sa početkom 18:00 na parketu sportske dvorane Borik u utakmici treće kola regionalne SEHA lige rukometaši i borci dočekuju crnogorskog predstavnika Lovćen sa Cetinja. Banjalučani su u novu sezonu ušli sa novim trenerom Zoranom Trnićem, koji je na klupi zamijenio Dragana Markovića, ali je veoma podmlađenim timom. Ipak i takvi su uspjeli da u prvom kolu Kupa EHF deklasiraju Besa Familiju iz Peći sa dve ubedljive pobjede, 31-22 u Banja Luci, te 32-22 u revanšu. Regionalno takmičenje, međutim, crveno-plavi su započeli sa dva poraza. Domaćim od Nexea iz Našica 19-20, te debaklom u Skoplju, gdje je domaći Metalurg slavio sa 31-19. ipak Banja Lučani se nadaju da mogu da savladaju Cetinjane i na taj način dođu do prvih bodova u ovom kvalitetnom takmičenju. Konačno u nedelju u utakmici drugog kola regionalne lige košarkašice Mladog Krajišnika ugostiće u sportskoj dvorani Obilićevo sa početkom od 18 časova jednog od prvih favorita ove lige, sastav Novog Zagreba. To je ekipa koja je ovogodišnji učesnik Euroligi i koja ove sezone ima visoke ambicije. Maline su u pripremnom periodu odigrale prijateljski meč sa kombinovanim sastavom Novog Zagreba i slavile ubedljiv trijumf od 79-57. Međutim, teško je povjerovati da u nedelju, ako gošće dođu sa prvim timom, mogu da urade nešto slično.
I eto, na zahtjev i molbe naših brojnih slušalaca iz Republike Srpske, čuli smo jedan pregled dešavanja ovog vikenda. Evo, promjene rezultata i na stadionu Karađorđe. Partizan sada vodi 3-0 od 84. minuta, gde oni pogotkom, tu mi odmah informacijom. Dakle, Vojvodina Partizan 0-3, strelac trećeg pogotka za crno-bele bio je Saša Marković.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever
sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. 7 minuta do 16 časova, isto toliko do početka nekoliko utakmica 7. kola Super lige Srbije, ali i utakmica prve lige Srbije. Pratit ćemo da bome sve, ovog popodne od 15 časova i 30 minuta igra se Bundesliga, od 16 časova Premier liga. Ponovit ću, Chelsea savlada ekipu Arsenala 2-1, Partizan vodi protiv Vojvodine u finišu meča 3-0 kao gost. Uvek zanimljive priče, zanimljive teme, evo jedne baš takve. Planinari iz grada Bakra Bora osvojili su ni manje ni više nego Mont Blanc. Prilog Tomislava Santrića.
Pozdravljamo Zvonka Trifunovića, jednog od učesnika ovog značajnog i velikog poduhvata. Zvonko, najpre ideja da se ode na Mont Blanc.
Ideja je nastala, da kažem, od mog kolege, vrstnog speloga Roberta Mišća, koja je predložio da posle jedne tragedije koja se desila da probimo Maler, pošto niko iz Srbije. Znam da često idu ljudi na ekspediciju na Mont Blanc, međutim, nakon te tragedije nekako se naši utišali i onda ajde kao da probimo taj led i eto, zato smo rešili da krenemo ka vrhu zapadne Evrope.
Da podsjetimo, samo pre nekoliko meseci 9 planinara je izgubilo živote na ovoj planini. Međutim, to vas nije omelo u vašem poduhvatu, ali kako ste ubedili Anđelku Stojaković da pođe sa vama?
Pa dobro, ona je planinarka, tako da ima beskreno povjerenje u sve nas i nije bilo problema da je nagovorimo. Naravno, pokazivao sam je prethodno slike gde sam išao. Ovo nam je četvrto osvajanje Mont Blanca, moje lično treće osvajanje, tako da, kažem, uz bezgranično poverenje ona je krenula na taj poduhvat.
Sigurno da za ovakav poduhvat potrebne su i pripreme. Kako ste se vi pripremali?
Hvala Bogu, što se kaže, Bog je obdario Borsku okolinu sa predivnim predelima i za ronjenje, i letenje, penjanje, tako da to su sporti kojima se sve bavimo i svaka ta aktivnost održava nam kondiciju. Tako da, eto, mi smo se uglavnom ovde pripremali, s tim što osvajanje Mont Blanca nije u alpinističkom smislu nešto zahtevno i to, ali činjenica da je bio izuzetno jak vetar i činjenica da sam išao sam 4000 metara, pošto su Robert i Anđe nažalost odustali, eto, to možda diže malo ocenu. Ali kažem, obično kada se ide na Mont Blanc, odradi se dve aklimatizacione uspone na Triglav i Gross Glockner i onda na Mont Blanc. E, mi pošto nismo imali vremenskih uslova idealnih za sve to, onda smo odmah išli na Mont Blanc i to možda digne neku težinu osvajanja vrha koje u principu, kažem, u alpinističkom smislu čisto jedna stepenica za neko naredno osvajanje viših vrhova i tako.
Najviši vrh zapadne Evrope, Mont Blanc, 4810 metara. Kako se osjećate gore?
Osvajanje svakog vrha je nosi posebnu draž. Osvajanje vrha na Himalaju je bilo tako da sam iz nekog razloga počeo da plačem. Osvajanje Mont Blanca nije mi nateralo suze na oči, ali je izuzetan osjećaj. Svo ono trećenje koje imate u nogama, bezvoljnost da idete ka vrhu, to prestane samim tim kad izađete na vrh i onda neopisivo osjećaj sreće.
O čemu razmišljate gore? Mislite o vašima, mislite o oblacima, mislite o lepom, sigurno?
Naravno, o lepom, gledate sve, sad skupi su satelitski telefoni da bi zvali porodicu kao u filmima što se vidi, mada stvarno to ljudi i rade kada se popnu na neke visoke i teško svoje vrhove, zovu satelitskim telefonom porodice da im se jave da podele taj osjećaj sreće. Nažalost, naša ekonomska situacija nije takva da možemo sebi da priuštimo taj luksuz, ali jednostavno eto, pravimo fotografije i jednostavno uživamo nekih 10-15 minuta i onda razmišljamo o povratku. Jer treba napomenuti da 70% nesreće se dešavaju po povratku kada su ljudi misleći da su napravili i jesu napravili veliki poduhvat i sad kao treba samo da im ostane da se spuste, međutim to je daleko teže i složeni nego sam uspon i onda treba koncentracija biti možda čak i veća nego prilikom uspona.
Ali ono što je dobro, na tim planinskim stazama srećete i druge planinare, to su vam sigurno vrli prijatelji za neka buduća vremena.
Naravno, duž uspona tu svi imamo maske, kape, tako da se teško i razaznajemo, ali u planinarskim domovima su razmena, da kažem, i adresa, telefona, upoznavanje. Stvarno znači u tom smislu neke kasnije aktivnosti za obilazak jednih drugih, tako da, eto, to je isto jedna stvar što čini alpinizam lepim.
Iako se ne poznajete, velika je želja da pomognete jedni drugima ako dođe do nevolje, naravno.
Svakako, evo, baš imam primjer, jedan prilikom silaska mene zakačio taj virus što je Anđelku i Roberta zahvatio ranije niže, pa su morali odustavno mene pri povratku stomačni virus neki koji sam ponio iz Bora zahvatio, i onda jednog momenta nisam mogao više da koračam, nego sam seo na kombinezon i tako se na nekim delovima strmin spuštao, kočići naravno cepinom, znaju, opet kažem, ljudi koji se time bave kako je to. I neki su mislili da sam u nevu i da sam pao, pa počeli da viču, da kukuju, ali onda im ja onako samo odmahnem rukom da sam u redu. Tako da postoji to druženje i briga jedni od drugima ako je neku nevolj, naravno.
Sigurno da će još proteći vremena da vam se slegnu sve uspomene, sve ono što ste doživjeli, ali naravno razmišlja se i o nekim budućim avanturama. Šta je to sljedeće što planirate?
Pa ono što planiramo sljedeće, to je sad, da kažem, lični cilj. Cilj kluba su naravno vrhovi preko 8000. Mi smo osvojili jedan himalajski vrh 6800, koje odlikuje se svojom težinom, ne visinom. Ali naravno klub planira i vrhove preko 8000 metara, pa čak i K2 je u opticaju, kažem, sve zavisi od sponzora, ali moja lična želja je Cerro Toro u Patagoniji, koja je izuzetno teška stena, ona isto nije nešto visoko, ona je 3180 metara, ne odlikuje se svojom visinom koliko izuzetnom težinom i divljim vremenskim uslovima. Tako da eto, to je u planu za neki januar otprilike da bi mogli da krenemo.
Zvonko, hvala ti lepo i radujemo se tvojim nekim sljedećim pričama i avanturama.
Hvala i vama što ste nas nazvali.
Iz Bora se brzinom unje selim u Novi Sad i pozdravljamo kolegu Živojina Rakića koji je pratio derbi sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu, meč između Vojvodine i Partizana. Dobar dan, kolega Rakića.
Srdečan pozdrav, evo, radim se na ulici, praktično van stadiona, ovde kordon žandarmerije malo priprečio gledalcima da prođu dok se vade navijači Partizana. Ne spane sa svojih tribina, međutim to će izgleda malo potrebati, s obzirom da se oni raduju zbog ubedljive pobjede svog tima u duelu sa Vojvodinom od 3-0, naravno različito je raspoloženje među ljudima, među navijačima Partizana, radost zbog ubedljive pobjede u derbiju kola, s druge strane tuga i razočarenje zbog još jedne slabe igre Vojvodine u ovoj utakmici. Partizan je pobedio sa 3-0, mada taj rezultat ne odražava zbivanja na terenu. Partizan je podao rama već u 4. minutu posle kornera. Strelac je bio Ostojić. Vojvodina je u prvom poluvremenu više udaraca uputila ka golu Vladimira Stojkovića, možda i najboljeg pojedinca ove utakmice. Sve lopte koje su upućivane ka njegovom golu, Stojković je zaista majstorski uspeo da uhvati i po tome je možda igrač ovog meča. Međutim, u nastavku susreta dva majstorska gola, najpre posle asistencije Lazara Markovića, Saša Ilić je iz ugla 16-terca uputio jedan pravi projektil koji je završio u desnom donjem uglu Supićevog gola, a potom je u 82. minutu na isti način napravo bio je korner, Supić je izboksovao loptu, na loptu je naleteo Lazar Marković i smestio je na isto mesto gde i Saša Ilić. To su tri gola koje su Partizanu dodala petu pobedu u sezoni, a Vojvodini naravno nove brige. Bilo je incidenata u prvom poluvremenu, malo koškanje na zapadnoj tribini, postom je jedan navijač sa severne strane stadiona uleteo na atletsku stazu, bacio neki predmet na zapadnu tribinu, pa je sudija Mažić prekinuo utakmicu jedno 5 minuta. To je sve od incidenata, srećom nije i bilo u nastavku utakmice. Partizan je pobedio 3-0 i na taj način njegova generalna proba pred Kazan i utakmicu sa Rubinom i uspela.
Najlepše hvala bio evo naš kolega Živojin Rakić iz Novog Sada. Dakle, da utvrdimo gradivo, Vojvodina Partizan 0-3, poluvreme 0-1. Evo, upravo pre minut dva počele su i ostale utakmice koje su na programu od 16 časova, dakle pet utakmice na programu od 16 časova. U Užicu Sloboda Hajduk Kula, u Ivanjici Javor OFK Beograd, Novi Pazar dočekuje ekipu Donjeg Srema iz Pećinaca, u Nišu igraju Radnički BSK Borča i u Kragujevcu Radnički Spartak Subotica. Meč na Marakani između Crvene zvezde i Smedereva počinje u 19 časova. Thank you.
freezing time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
Za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone uz kupljenu ulaznicu Men's Night. 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karti su pretprodaj. Više informacije na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
U porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode Radio Beograda 1 naš uvaženi gost, selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda. Dobar dan, gospodine Janković, dobrodošli, drago mi je da ste ovdje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Boga mi, treba biti malo Big Lale, malo David Copperfield ovih dana uhvatiti vas, jer čini mi se da i vi sami ne znate kad ste u kom gradu. Putuje se dosta.
Bukvalno tako, dosta je gust kalendar i utakmice se nižu velikom brzinom u tri dana, i to ne samo da su teške utakmice, nego su gotovo sve u gostima, tako da uz mečeve idu i putovanja, i zaista ne znam više ni ja u kom se gradu nalazim.
Jedna lepa epizoda, evo nekoliko dana iza nas u Nišu, dakle potpuno novi čajer i rekao bih možda i neki novi odnosi i na tribinama, u publici, nešto što stvarno želimo da vidimo na svim fudbalskim terenima, ne samo u Nišu.
Fenomenalan ambijent pre svega, jedno sportsko i pravo domaćinsko gostoprimstvo, radničko kad smo mi u pitanju, jedna teška utakmica, velika bitka na terenu, baš onako kako treba da bude. Pohvalio bih ambijent, pohvalio bih ljude koji su učinili sve da se mi prijetno osjećamo tamo kao dragi gosti, kao veliki sportski prijatelji, ali i rivali na terenu. Ambijent je bio sjajan, prepun stadion je nešto što čini svaku fudbalsku utakmicu lepšom i posebnom. Mi smo imali tu nesreću veliku da u bliskoj prošlosti, u posljednjih 20 dana, dve utakmice prvenstvene na takođe fudbalskim pravim terenima gde postoji ambijent kao što je Novi Pazar, da igramo bez prisustva publike, i mogu da kažem da to nema apsolutno nikakve veze sa fudbalom i da je to jedan sablasni avetinski ambijent gde jednostavno niko ne može iz sebe da izvuče maksimum. Juče smo, odnosno pre nekoliko dana u Nišu, imali jednu fenomenalnu sliku, jedan krcat stadion, jednu borbenu utakmicu, jednu pravu utakmicu. Radnički, koji je jedan od najvećih srpskih klubova, se vratio na velika vrata, na veliku scenu. Mi ih jesmo pobedili dva puta u neizvesnim završnicama i u samom finišu utakmica, međutim ja zaista od srca želim Radničkom sve najbolje i lično smatram da i grad kao što je Niš i fudbalski klub Radnički zaslužuju jednog ne samo stabilnog prvoligaša, već i ekipu koja će u nekoj bliskoj perspektivi juriti plasman u Evropu.
Evo, koliko u ovom trenutku dok mi pričamo, već se igraju neke utakmice Super lige Srbije, a večeras u 19 časova jedna od retkih prilika da vas pozdrave navijači crveno-belih, jer rekoh, putujete.
Putujemo, da, imali smo od pet utakmica poslednjih četiri na strani, to su bila četiri teška gostovanja: Novi Pazar, Kragovac, Kula, Niš, jedan kratki intermeco u Beogradu protiv Smedereva, subota 19, i posle toga opet dve utakmice na strani: Javor u sredu u Ivanjici, zaostala utakmica, i u nedelju Spartak u Subotici pred pauzu za reprezentaciju. Tako da ja kao čovjek koji pripada fudbalu 100% ne pamtim kad je Zvezda imala ovako težak raspored u smislu gostovanja i teških utakmica na jesen, ali opet to ne menja ništa na ambicijama Crvene zvezde, cilj se ne menja bez obzira na kalendar.
Posle desetak minuta igre na pet utakmica sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu nema pogodaka, pet puta po 0-0. Podsjetiću da je u derbiju kola Partizan u Novom Sadu savladao Vojvodinu rezultatom 3-0. Upravo ovoga trenutka pogodak u Nišu, Radnički vodi protiv BSK-a iz Borče 1-0. Aleksandar Janković, naš poznati fudbalski trener, gost emisije Vreme sporta i Razonode, i evo nas kod priče o Crvenoj zvezdi, publici, navijačima. Rekao bih malo, znam da mi nećete zameriti posle svih ovih godina naše lepe profesionalne saradnje, da ni malo slučajan nije bio vaš izbor posle Roberta Prosinečkog, i lično da vam kažem, ne bih bio u koži ni jednom drugom treneru koji bi posle Robija seo na užarenu zvezdinu klupu. Nekako se poklopilo, ili je to pametno urađeno, da je jednog čovjeka koga je volela publika zamenio drugi čovjek koji je također ljubimac i severa i ostalih delova zvezdine publike.
To je sad ovako više pitanje za druge ljude nego za mene. Ja lično smatram da ta priča o zvezdaštu i o zvezdašenju generalno u posljednjih nekoliko godina, možda 5-6 i više toga, da je bila dosta upotrebljavana, dosta prisutna u javnosti i ovako u govoru i u pisanim medijima, jednostavno iza zvezdaštva mnogo toga je sakriveno i generalno ne postoji čovjek koji je ušao u Crvenu zvezdu na bilo koju funkciju, a da se nije negde zaštitio tim zvezdaštvom i ljubavlju prema klubu od malih nogu. Međutim, na kraju se ispostavljalo, je li po pravilu, da to i nije baš uvek bilo tako. Ja ne volim da pričam o odnosu sa klubom, jer to je nešto što doživljavam kao intimu, moju zaista. I ono što je meni sad, eto, olakšavajuća okolnost da imam takvu funkciju i takav posao da u jednom potezu koji je bio ovaj, u jednom momentu koji je bio delikatan za klub, ja sam uradio nešto što bi verovatno uradio svaki navijač u nekom svom domenu, a opet svi su svesni toga da sam mogao vrlo lako da se sakrijem iza posla u Savezu i da propustim ovu priliku, odnosno da propustim ovaj poziv Zvezde bez opasnosti da me neko popreko pogleda ili da mi se nešto zameri. Ja nisam takav čovek, ne volim to. U situaciji koja je bila delikatna, ja ću iz ove perspektive reći najdelikatnija moguća, bez da me neko pogrešno shvati, dakle najteži moment mogući koji postoji za jednog trenera na dva dana pred utakmicu Evrope, Kupa Evrope protiv Bordoa, gde postoji velika obaveza, gde postoji takođe jedan strahoviti negativni naboj u javnosti i u vazduhu, jedan elektricitet koji visi i koji opterećuje sve, ekipa koja je pomalo dezorijentisana svim mogućim turbulencijama koje postoje oko nje u prethodnom periodu, promjena trenera na 48 sati do utakmice koja je bitna i iza toga ovaj težak raspored s kojim smo se mi kasnije suočili. Dakle, to su sve otežavajući parametri u zone tradicionalne da ekipa praktično mora da igra celu polusezonu, jer odigrano je bilo samo jedno kolo, da vi nasleđujete nečiji pripremni period koji nije bio pod vašom kontrolom i nemate apsolutni uvid u sve šta je urađeno i da nasleđujete i drugu selekciju igrača i sve to. Dakle, to su sve neki parametri koji jesu bitni i za kojih ja ne volim da se krijem, nego sam ušao potpuno svestan odgovornosti, svestan trenutka, ušao u jedan posao bez ikakve rezerve i drago mi je da su igrači taj moj odnos prepoznali i preslikali ga negde i na teren, jer otprilike taj neki entuzijazam i taj odnos prema obavezi, prema igri, prema grbu Zvezde i prema zajedničkom radu se kod njih od prvog momenta video, bar sam ga ja prepoznao.
Lepo je i hrabro i zaista vrlo pristupačno kada su u pitanju ti zvezdaški odnosi o kojima pričate, ali ovoga puta bez parole. No, s druge strane, nije bilo apsolutno nikakvih zamerke ni iz drugih klubova, govorim o vašem reprezentativnom radu. Nekako neizostavno ljudi odmah vezuju to jedno sa drugim. Zaista pružate šansu ljudima iz svih klubova više nego iko ranije.
Znate šta, ja imam strahovitu posvećenost prema poslu i strahovit respekt prema onome što ja prvi sam uradim. Ja sam zaista profesionalac u tom delu, imam veliku sreću i privilegiju, možemo to da nazovemo kako god hoćemo, da radim za reprezentaciju Srbije i za Crvenu zvezdu, koji je moj klub, ali Srbija je nešto što je onako posebno, to je ugovor koji ne stoji na papiru, to je nešto što morate da nosite u sebi, ja to nosim u sebi. Sa tim entuzijazmom sam ušao u posao u novembru mesecu 2010. Taj entuzijazam sam pokušao da raširim na veliku grupu ljudi oko sebe, uspeo sam da okupim ljude oko iste ideje, oko istog odnosa prema poslu i evo mi danas 2 godine kasnije uživamo u tome što smo napravili, jedva čekamo svako sledeće okupljanje, čekamo jedva svaku akciju, svi momci koji su lansirani kroz mladu reprezentaciju u A tim, a ima ih dosta, hvala Bogu, i bit će ih još, Bože zdravlja u budućnosti i to bliskoj, oni se osjećaju zaista kao deo tog tima i uvek smo svi zajedno i kada nismo kompletni, mi smo na telefonskim vezama i na SMS vezama, pratimo se, podržavamo se, bodrimo se i imamo pravo se nadamo da će od ove generacije srpski fudbal imati jednu veliku korist u budućnosti. Ja kad gledam na reprezentaciju Srbije, apsolutno me ne zanima ništa, ni ime, ni prezime igrača, ni klub, ni njegov status, ni da li ima menadžera, ni da li nema. Dešavalo se da zovemo igrače koji su u svojim klubovima na margini u određenim periodima, koji su na tribini, koji nisu ni u 18, oni dolaze svojim boravkom, igrama, ponašanjem opravdavaju taj poziv i pokazuju veliko poštovanje prema tom trenutku i prema nama koji ih podržavamo u tom teškom momentu. Svi su oni danas standardni u svojim klubovima, da ne kažem najbolji, ne bi bilo korektno prema ostalima. Svi oni su i dalje u mladoj reprezentaciji i svi oni taj tim doživljavaju kao nešto svoje. Ja sam presrećan što imam priliku da te mlade igrače vodim.
U međuvremenu ponovo se zatresla mreža u Nišu i to mreža domaćina. BSK je brže bolje uzvratio, izjednačio. Od 11. minuta Radnički vodio 1-0, već u 13. BSK izjednačio. Dakle, to su jedina dva pogotka u ovom dosadašnjem delu meča i na ostalim stadionima. Radnički Niš, BSK Borča 1-1. Završena poluvremena na utakmicama Bundeslige. Evo rezultata posle prvog dela utakmice. Bayer Leverkusen, Greuther Fürth 0-0. Hamburger Sportverein, Hannover 1-0. Hoffenheim, Augsburg 0-0, Nürnberg, Stuttgart 0-1 i Werder Bremen, Bayern München 0-0. Pogodak u Ivanjici, Javor vodi protiv OFK Beograda 1-0.
Sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Kompletiraju se podaci i kada su u pitanju realizatori, egzekutori, strelci, podoberete izraz kojim se najviše dopada, nepotrebno precrtati. Dakle, u Nišu, Radnički Niš, BSK 1-1, Ranđelović je doveo u vođstvo svoju ekipu u 11. minutu, izjednačuje Vuk Sotirović, nekadašnji fudbaler Grafičara, pojačanje ekipe iz Borče, Radnički Niš, BSK Borča 1-1, podsjećamo i da u Ivanjici domaća ekipa, ekipa Javora vodi protiv OFK Beograda rezultatom 1-0.
fudbalski stručnjak Aleksandar Janković se nama u emisiji Vreme sporta i Razvenade. Gospodine Jankoviću, kažu kada čovjek na vreme odabere da radi ono što voli, ili u ovom slučaju klub koga voli, onda ima utisak da celog života ništa nije radio. Evo, ja danas kao da nisam tu, a znam i za vas isto da ostavljate sebe i srce na terenu i čeko na dva neka navrata, dva perioda kada ste bivali u Lokerenu, sam utisak da ste znali da je to jedan odlazak samo na kratko da biste se vratili u svoje ognjište.
Možda jeste, mada ja svoj odnos prema Crvenoj zvezdi uopšte ne vezujem za posao u njoj. I potpuno se identično osjećam prema klubu i kad sam na tribini i kad sam sada na klupi, jer znam, doći će trenutak kada ću ponovo s klupe da se povučem na neki rezervni položaj. Taj će položaj opet biti negde gore na tribini gde sam i odrastao i ne doživljavam svoj odnos sa zvezdom kao neki imperativ ili ultimatum. Onog momenta kada dobijem priliku da biram ljude u Crvenoj zvezdi sa kojima ću raditi, bilo da su to članovi stručnog štaba ili igrači, ja ih biram onakve kakav sam ja, u tom nekom smislu profesionalizma, posvećenosti poslu, odnosu prema obavezi, odnosu prema timu, odnosu prema Crvenoj zvezdi, na kraju kraja prema klubu. I takvi se pronalaze, takvi postoje, ali ne postoji nijedan propratni interes u toj selekciji. I onda sam ja presrećan da mogu da vremenom polako formiram grupu ljudi za koji znam da mogu svakog momenta da krenem u rad, fudbalski rečeno, sportski rečeno, i to je ogromna satisfakcija za mene. A što se tiče Zvezde, nikad nisam sebi hteo da postavljam određene ultimatume u smislu da moram da se vratim u Zvezdu kao trener. Ja sam apsolutno rasterećen kada je to u pitanju, jer i onog trenutka kada prestanem da budem deo Crvene zvezde kao trener, ja ću biti u istoj emociji prema klubu kao što sam sada, iz razliku, eto, mnogih zvezdaša, po znacima navode, a pričali smo o tom zvezdaštvu nedavno, ja ću i kad ne budem na klupi Crvene zvezde, ću biti na svakoj utakmici kluba, jer jednostavno je to tako, to je deo mog vaspitanja, deo mojih navika, deo mojih nekih dnevnih rituala, ne samo odlazak na košarke, na fudbalske, već i na košarkaške vaterpolo utakmice, to je jednostavno deo mene.
I u ovom bloku samo još jedno pitanje, kada pominjemo zahteve, publika Zvezde razbažena ili ne, ali s punim pravom naravno očekuju uvek najviše, i kup i titul, tako i ovoga puta.
Naravno, pa vi kad dolazite u Zvezdu, to je najlakše kao tene, vi uopšte ne morate postavljate nikakve ciljeve, ciljevi su uklesani u zidinama stadiona i vi ih samo nasledite, vi znate tačno šta je to i ili ste spremni da to ponesete ili niste, ako niste vi se zahvalite, ako jeste vi se uhvatite u koštac i gurate. Svaka sljedeća utakmica je bitna, morate da imate sposobnost da resetujete glavu posle svakog susreta, vratite sve na nulu, skoncentrišete se na prvu sljedeću i živite do te utakmice kao da ništa drugo na svetu ne postoji.
Lagani subotnji razgovori sa Aleksandrom Jankovićem, selektorom naše mlade fudbalske reprezentacije i šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda. Hajde malo da popričamo, gospodine Jankoviću, i o Zvezdinom aktualnom trenutku, o onome što ste zatekli, o onome što je došlo umeđu vremenu. Kada kažem, nekako je isplivaš za kratko vreme do Ajen, kada je pitanje crveno-beli dres Nenad Milijaš i Mudrinski. Pitam vas, dakle, najprije sa fudbalskog aspekta, kao čovjeka koji je igrao fudbal, koliko je dobro za jednog mladog igrača kada se pojavi u prvom meču i postigne ne jedan gol, nego tri? Dakle, naravno da je radost kada na debiju postigneš gol, ali kada daš tri, da li je to opterećenje?
Nije, ako imate zdravu glavu. U principu, to je osnovna stvar. Mudrinski jeste došao u Crvenu zvezdu, između ostalog i na moju preporuku, zbog toga što imam kompletnu sliku o njemu kao fudbaleru i njemu kao čoveku. I naravno da će on ostati na nogama, na zemlji sa obe noge, to je sigurno, zato što je to jedan stabilan momak i bio bi stabilan i garantovao bih za njegovu stabilnost. I da je promašio tri zicere i da nismo pobedili tu utakmicu na način na koji smo pobedili. Dakle, on je jedan vrhunski profesionalac, jedan sjajan momak, jedan dobar igrač, jedan stabilan 20-godišnjak koji je svestan napretka u svojoj karijeri, svestan etapa koja prolazi, za sve se izborio sam, od Vojvodine preko Jagodine, dokazivanja do mlade reprezentacije Crvene zvezde. On je apsolutno svestan da je sve zaslužio i kao takav svestan, vrlo trezven, on radi svakog dana sve više i više, maksimalno je posvećen svojim obavezama i ima pravo i da se nada da će ta njegova lepa serija koju je posle nastavio u Kuli pobedonosnim golom, dakle on je sad već na 4 gola za Crvenu zvezdu, da će to da se nastavi.
Kada bismo vratili film na one nekada starinske klasične podele, klasičan ono špic, vođe navale, ne znam, pa leva, desna polutka, kako se to zvalo to doba, mislim da je kod vas to malo teže sada utvrditi. Svako može da odigra sve. Dakle, nemamo onog klasičnog jednog špica, nemamo klasičnog veznog. Svi su to pomalo. Dakle, taj prednji vezni je u isto vreme i potencijalni golgeter, zašto da ne. I svi su to dečaci koji imaju zaista talenta za sve varijante.
Osim Mudrinsko, koji u svim varijantama taj duboki napadač i taj razbijač, što bi rekli Englezi, target man, on je taj. I definitivno je to jedan deficitaran profil uopšte u srpskom futbalu i to što mi kuburimo s golgeterima možda je to i znači da jednom takvom momku treba dati poverenje, treba mu dati samopouzdanje. On, svaki golgeter ne radi se samo o njemu, nego uopšte svaki igrač, po mom nekom shvatanju, mora da oseti poverenje vaše. I ukoliko ne igra, mora da zna zbog čega ne igra. Ukoliko igra i igra dobro, on to mora takođe da zna. To mu pomaže da se učvrsti u samopouzdanju. Za golgetera je to posebno bitno. Dakle, mi osim njega imamo dosta igrača koji su polivalentni, koji mogu da igraju na više pozicija u timu i to može da bude jedno vrlo interesantno oružje u rukama trenera, gde mi možemo da se prepakujemo u toku same utakmice na nekoliko različitih načina, da možemo dve utakmice sa identičnom postavkom, odnosno sa istim igračima, da odigramo na dva potpuno drugačije načina. Dakle, to možda bude jako interesantno i u tom pravcu mi razmišljamo da se ne limitiramo previše u dovođenju igrača, da se ne ograničavamo samo na jedno opredeljenje, jer postanemo lako čitljivi i lako se igra protiv nas. Dakle, da možemo da baratamo različitim formacijama, različitim rasporedima, različitim opredeljenjima, a da za to ne koristimo veliki broj igrača.
Kakva je situacija sa golmanima? Vidim da ste u Nišu odmarali Bajkovića, da je Kirovski dobio jake sedmice u medijima.
On je odličan golman, ja imam ogromno poverenje u njega, poznajemo se dobro iz mlade reprezentacije, uopšte nisam imao nijednu dilemu kada je on u pitanju, kao što nemam ni kada je Marko Dmitrović u pitanju. I on polako se priključuje, potpisao je novi ugovor i polako zauzima svoje mesto u trenažnom procesu. Bajković je broj 1, Kirovski broj 2, Kirovski će braniti kup, ceo kup ove sezone i razmišljamo strateški i gledamo da u perspektivi imamo rešenje i sećam sam što imamo tri sjajna golmana koja će nas sigurno obezbediti rešeno golmansko pitanje u narednom periodu od 7-8 godina.
Ima li nekih mesta gde biste voleli da možda u nastavku sezone preko zime dobijete pojačanje, da li vidite nekoga ili zamišljate nekog igrača određenog profila?
Po profilima da, više po tome nego po imenima i prezimenima. Nije to samo u pitanju pojačanje, u pitanju je konkurencija, jer uz nekog dobrog igrača na određenom mestu i ovaj koji sada igra postaće još bolji, ne znači da će ispasti iz tima. Dakle, konkurencija kao zdrava pojava u ekipi je možda donese samo veliku korist. To smo i videli na primjerima Mudrinskog, Milijaša, Pantića, isto koji je svojim prisustvom zaoštrio konkurenciju u zadnjoj liniji, obezbedio meni kao treneru više prostora za manevar, za rotaciju, za odmaranje određenih igrača u određenim trenucima i podigo nivo kvaliteta naše igre. Dakle, i on je, eto, tu na mala vrata ušao u minutu 12 kad je prelazio oko pitanju, ali se i on svojim igrama nameće i pokazuje da je pun pogodak kao igrač koji je došao. U tom pravcu negde razmišljamo da pronađemo igrača koji će biti i kao ljudi i kao fudbaleri sposobni da se nose sa pritiskom kakav je igranje u Crvenoj zvezdi, da će biti u kadri, da resetuju svoju glavu posle svake utakmice i da od sutrašnjeg dana razmišljaju samo o prvoj narednoj i da će u svakom susretu igrati za pobedu. To su obaveze koje smo svi mi koji smo sad u Zvezdi nasledili od nekih ljudi koji su ovaj klub izdigli do nivoa prvaka Evrope i sveta. Te obaveze stanuju u zidinama Marakane i svako ko se tu nađe u bilo kojoj funkciji mora to da shvati i da se u to uklapa ili jednostavno nema nivo za Crvenu zvezdu. U tom pravcu razmišljamo kad su igrači u pitanju i sigurno da će i taj zimski prelazni rok, pa i letnji prelazni rok naredne godine biti vrlo pažljivo odrađen sa igračima koji će morati da ispunjavaju sve te kriterijume da bi došli u zvezdu.
I evo, baš gledam, razgovarajući sa uvaženim gostom Aleksandrom Jankovićem, sve do ove sekunde nije bilo promjena, a sada evo jedne u Užicu, Hajduk iz Kule kao gost vodi protiv Slobode. Pregled rezultata, posle 30 minuta na utakmicama sedmog kola Super Lige Srbije, Javor OFK Beograd 1-0, strelac je bio Silva 18. minutu, Novi Pazar Donji Srem 0-0, Radnički Kragujevac Spartak 0-0, Radnički Niš Borča 1-1, strelac za Nišlije Ranđelović, za Borčane Sotirović. U Užicu Sloboda Hajduk Kula 0-1. Podsjetit ću da je u derbiju kola Partizan savladao kao gost Vojvodina sa 3-0 pogocima Ostojića, Saše Ilića i Saše Markovića. Od 19 časova na našem najvećem fudbalskom stadionu igraju Crvena zvezda i Smederevo.
You had a plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money.
Želim da se opustim, da uživam i da budem informisan u dijelu sporta. Slušam Vrijeme sporta i Razvrnde. Ja sam Žarko Varajić. Uživajte.
Aleksandar Janković je sa nama u studiju Radio Beograda 1 i evo nas kod mlade fudbalske reprezentacije Srbije, tema jedna. U narednih nekoliko minuta reprezentacija Gordog Albiona, Engleska, dakle.
Sjajan protivnik za kraj jedne faze u našem zajedničkom radu. Ovo nije kraj, ja sam duboko ubeđen ove selekcije, jer lično smatram da ćemo proći Englesku i da ćemo završiti na Evropskom prvenstvu u Izraelu i da taj neki zenit ova generacija treba da doživi u junu mjesecu 2013. upravo na tom prvenstvu Evrope. Sve što smo uradili od novembra 2010. je išlo uzlaznom putanjom, bilo je nekih nepopularnih odluka, bilo je nekih neprijatnih poraza. Bilo čak i poraz od Uzbekistana u prijateljskoj utakmici, iz kojih smo mi uvijek izlazili pametnije, smo znali da idemo pravim putem i pravili smo oko zdravih parametara jedan zdrav tim. Napravili smo to, meni kao čovjeku koji je vodio ceo i vodim taj ceo projekat je ogromno zadovoljstvo da vidim te momke kako izgledaju kao tim i kako se druže, ponašaju i kako igraju. Imam apsolutno realnu osnovu za optimizam kad su Englezi u pitanju i taj optimizam bi bio identičan da je bilo koja druga selekcija nama protivnik u baražu. Mi smo skoncentrisani na nas, na našu igru, imamo stabilan tim koji ne oscilira, koji je završio kvalifikacije bez poraza na jedan ubedljiv način i sudarit ćemo se svim snagama sa Englezima koji su završili također u svojoj grupi kao prvi. Od 8 utakmica pobedili su na 7 susreta. Siguran sam i po informacijama koje imam i oni su želeli da izbjegnu, navijali za to da izbjegnu Srbiju u baražu, međutim izvukli su nas, oni razmišljaju o nama, mi znamo sve o njima, apsolutno sve, pratimo, imamo kompletan uvid u njihov kompletan kvalifikacioni ciklus i sve igrače ponaosob njihove pratimo po klubovima i jednostavno ne postoji detalj koji će nas iznenaditi u baražu sa njima.
Saradnja sa selektorom A reprezentacije Sinišom Mihajlovićem apsolutno fascinantna, čak do te mere da se ljudi pitaju da li je morao igrač da bude sa ovom reprezentacijom, selekcijom ili sa ovom selekcijom, ali to sve zaista bar nama sa strane deluje impresivno.
To je jedan od ciljeva mlade reprezentacije, da se ne lažemo, mlada reprezentacija je jedna strateška tačka, jedna od ključnih strateških tačaka u svakom fudbalskom savezu, pa i u našem. Osnovni cilj je da regrutujemo igrača za tim. Igrač za tim koji dođe iz mlade selekcije mora da bude kompletan, naravno, pošto s takvim kompletnim zahtjevima, pobjedničkim, šampionskim, mi nastupamo u svakom ciklusu A reprezentacije. Dakle, dobar i kompletan igrač za tim ne može da bude igrač koji u mladoj reprezentaciji od 8 utakmica na 5 ne pobedi. Prema tome i pobede se postavljaju kao imperativ, kao prioritet i mi smo imali prvi cilj da napravimo tim koji pobeđuje. Tim koji pobeđuje ima stabilan mentalitet, ima ogromnu veru u sebe i ima individualni kvalitet i veru u rad, veru na kraju krajeva u mene kao čovjeka koji to vodim i u veru u sve ono što smo radili zajedno. Mi smo to sve napravili i iz tog nekog našeg grada koji je bio veliki, zaista ogroman i u kojem učestvuje velika grupa ljudi, mi smo došli progresivno do toga da imamo 8 naših startnih 11 8 igrača koji igraju za reprezentaciju i to je ogromna satisfakcija. U septembru prošle godine imali smo jednog, u decembru petoricu, sada smo ih imali osmoricu, a pritom naš rezultat ne trpi jer smo mi napravili sistem koji se regeneriše, koji se samo dopunjuje. Mi smo formirali selekciju ispod nas koja radi po istom kriterijumu, odatle vučemo igrače koji vrlo brzo dolaze do pune afirmacije, koji čak i u svojim klubovima nisu bili standardni, u mlade reprezentacije jesu, izborili su se preko mlade reprezentacije za status u svojim klubovima. Ogromna satisfakcija za sve nas, sve to što se dešava i ja sam ovako nestrpljiv da sve te momke ponovo vidim, da se ponovo okupimo i da zajedničkim snagama napadnemo Englesku. O sastavu koji će izaći pred Engleze dogovorit ćemo se kao i uvek do sad, s tim što naravno ključnu reč ima selektor A reprezentacije, jer jednostavno hijerarhija mora da se poštuje i potrebe A tima određuje selektor A tima. Dakle, selektor A tima određuje da li su mu svi od ovih momaka potrebni ili postoji neko ko bi možda mogao da bude prekomandovan kod nas. Moj zadatak i moja velika satisfakcija i moj lični jedan mali uspeh koji sam sebi pripisujem jeste svaki taj momak koji za reprezentaciju se vrati u mladu, on dođe sa istim žarom i entuzijazmom kao da je nikad nije ni napuštao, zato što je mlada reprezentacija jedan sjajan ambijent u kojem je svakome mnogo prijatno da boravi i svi igrači se jako lepo osjećaju u tom sistemu.
I hajde da vidimo šta je bilo u međuvremenu na utakmicama 7. kola Superlige Srbije u fudbalu. Radnički Niš, BSK Borča i dalje je 1-1. Javor i dalje pod pogotkom Silve vodi sa 1-0. U Užicu izjednačenje, Sloboda Hajduk, Kula sada je 1-1. Veselinović je doveo u vođstvo Kuljane u 29. izjednačio je da Silva u 34. minutu. U Kragujevcu 2 gola za 1 minut. Najpre se poveli gosti, a onda izjednačili Crveni Đavoli kako od milja navijači na stadionu Čikadača za ovo svoje ljubimce. Dakle, Radnički Kragujevac, Spartak 1-1. Aleksandar Janković sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode. Gospodin Janković, evo u posljednjoj turi ovog razgovora, a govorili smo malo čas o mladim igračima koji imaju probleme koje imaju svi mladi ljudi. Možda neko raskine sa devojkom, možda je neko prošao kola na crveno pa ima nešto u smislu treba da plati kaznu ili se sekira zbog toga ili u ostalom bilo neki problem životni. Koliko i kada će doći dan kada će i naši klubovi, kao što se dešava u nekim drugim sportovima kod nas, ali je sastavni deo velikim svjetskim klubovima, da imaju i psihologa, čovjeka koji će se baviti samo njima. Nije vama lako da pokazujete finese, da razredite taktiku, da radite s njima na terenu i da vodite računa i o tom. Lepo što im vi ulivate povjerenje, što delujete time na njih, ali verujem da je to ipak posao za više ljudi.
Apsolutno ste u pravu i bilo je takvih pokušaja i u prošlosti. Crvena zvezda konkretno 2005. godine imala psihologa u štabu, ne na nekoj dnevnoj bazi, ali u smislu nekih mesečnih konsultacija i to je dalo dobre rezultate. Razmišljamo naravno i u tom pravcu. Ono što je meni bitno kao čoveku koji je pre svega radio 6 godina kao asistent, dakle i po funkciji i po godinama sam bio bliži igračima i delio razne probleme njihove sa njima i učestvovao u rešavanju i jednostavno gradio odnos koji je možda nešto malo bliži negoli odnos šefa stručnog štaba. Dakle, ja sam navikao da se bavim igračima, ja sam navikao da učestvujem u rešavanju njihovih problema, ja nisam naučio da gradim lične odnose i ne gradim apsolutno ne lične odnose u tome, jednostavno gradim odnos poverenja, poštovanja i poštovanja dogovora koji se napravi i iz tog odnosa koji je apsolutno zdrav i u kojem ne učestvuje ni jedan propratni interes bilo kakve vrste osim interes pravljenja tima koji pobeđuje jednog zdravog tima. Dakle, u tome iz tog odnosa proističe i to ta njihova potreba da u određenom momentu neki problem podele sa mnom i ja učestvujem u rešavanju, naravno svim svojim kapacitetom, kako god oni procene da ja mogu da učestvujem, ja učestvujem, ali jednostavno to proističe iz velikog poštovanja koje imamo i oni prema meni i ja prema njima.
Gospodine Jaković, kao što i sami znate, kada uključujemo glumce, umetnike, vajare, pevače, mi ih pitamo da li prate fudbal, da li prate sport. Dakle, šta bismo kod vas sada našli, recimo, koju knjigu možda trenutno na nekom stolu, šta bismo našli od kompakt diskova u automobilu ili u playeru?
Od diskova možete da nađete, eto, trenutno u kolima nešto što se vrti, to je neki miks 80-ih godina naše muzike uz neki disk Gibonija koji se tu negde stalno malo po malo pa zavrti. Od knjiga trenutno sam u jednoj nešto onako diskretnijoj fazi gde ne stižem mnogo da čitam iz prostog razloga što nemam koncentraciju, što sam u velikom ritmu poslovnom i taj svaki slobodan trenutak koristim za muziku, a muzika je u ovoj fazi više neka relaksirajuća, ambientalna, više enigma, više Jean-Michel Jarre, više klasika nego nešto drugo. Eto, u kolima postoji to nešto što je ovako malo življe i malo nostalgično. Od knjiga stoji Grišamova knjiga jedna gde sam došao do pola i nikako da se deblokiram. Kombinovao sam sa dosta nekih težih štiva sa Dostojevskim, sa tako nekim stvarima na koje se malo pa vratim. Ali trenutno je akcenat na muzici iz prostog razloga što iskreno za čitanje nemam mentalnu stabilnost, nemam koncentraciju, nemam glavu i onda kad je tako više volim da ostavim knjigu na neko vreme, na 15-20 dana, nego da čitam jedan isti pasus po 7 puta.
Hvala vam što ste sasvim dovoljno otvorili svoju životnu knjigu i priču danas i slušalcima emisije Vreme sport i razonod.
Hvala vama na pozivu u Vreme sport i razonod, da je emisija uz koju sam odrastao i posebno se osjećam privilegovanim što sam deo vaše priče.
Ja sam Milan iz Nevernik Beba i slušate Vreme sporta i razonode.
Nesrpljivo iščekujemo završetke prvih poluvremena na utakmicama sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Ono što već sada karakteriše bar ovaj prvi period igre jeste dosta pogodaka, o njima smo već i govorili. Hajde, evo i pred kraj prvih poluvremena da vidimo kakva je situacija. Javor, OFK Beograd 1-1, OFK izjednačio. U Kragujevcu poluvreme na utakmici Radnički i Spartak 1-1. Vodili su gosti, Strelac Despotović, koji je ove godine apsolutno eksplodirao iz utakmice u utakmicu, mnogo pogodaka od strane ovog mladog fudbalera. U Nišu Radnički je pre minut poveo sa 2-1 protiv gostiju iz Borče. U Užicu Sloboda Hajduk Kula 1-1. Veselinović je doveo goste u vodstvo, izjednačio je Užičanin Da Silva u 34. minutu. To će verovatno biti i kraj prvih poluvremena. Podsećamo da je Partizan u derbiju bio bolji od Vojvodine 3-0 kao gost, da večeras igraju i Crvena zvezda i Smederevo od 19 časova. Poluvremena na utakmicama Engleske premier lige: Everton Southampton 3-1, Fulham Manchester City 1-1, Norwich Liverpool 0-2, Reading Newcastle 0-0, Stoke City Swansea 2-0 i Sunderland Wigan 2-0. Poluvreme ovoga časa i na ostalim utakmicama sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Dakle, Vojvodina Partizan, to je završeno 0-3, poluvreme 0-1, u Ivanjici Javor FK Beograd 1-1, u Novom Pazaru Novi Pazar Donji 7-0-0, Radnički Kragujevac Spartak 1-1, Radnički Niš BSK Borča 2-1, Sloboda Hajduk Kula 1-1. A sada malo o odbojci. Govorimo danas o odbojkaškom klubu Vojvodina sa zadovoljstvom, jer to je klub svetle tradicije sa najvećim ambicijama. Ovi odbojkaši iz Spensa ulaze i u novu domaću, ali i međunarodnu scenu. Ono što je posebno bitno i interesantno jeste da će momke iz redova Vojvodine predvoditi stari novi kapiten Branko Roljić. On je sa zadovoljstvom pričao za emisiju Vreme sporta i razonode.
Vratio sam se u Vojvodinu posle 15 godina i nadam se da će biti ova sezona mnogo uspešnija od prošle godine. Pred nama, eto, sad počinju ovi turniri koji su pripremni turniri i posle toga ima Žaretov kup sada u sledeći vikend u Novom Sadu. Tu još uvek se ne zna ko će učestvovati, ali nadam se da će ova mlada ekipa Vojvodine da napravi solidan rezultat i posle toga počinje prvenstvo Srbije. Sve toga imamo super kup sa Zvezdom, koji je tako nekog, to je neka nova utakmica i novo pravilo da pobednik kupa igra sa pobednik sa šampionom. I nadam se nekom solidnom i boljom rezultatu po Vojvodinu, iako smo sada nekom pripremnom, još uvek pripremnom periodu, mislim da tek sledi naša bolja forma.
Novosađani i tekako uspešni kada je u pitanju šah. Naime, održano je državno prvenstvo u šahu u kategoriji dama, pobedila je ekipa Basa, dakle Basi ove godine suveren, a u kategoriji muškaraca Dede Or Novi Sad titula za ovu ekipu koju je na prvoj ploči predvodio šahista Bojan Vučković.
Prva liga Srbije ove godine bila je veoma neizvesna i u suštini bila je to trka između dve ekipe, po meni između Novosadskog šah kluba i šah kluba Vodovod iz Kragujevca. I tako se zadesilo da u prvom kolu je u stvari taj derbi meč odlučio o konačnom prvaku. Do posljednjeg kola, iako je Novi Sad dobio sve mečeve, Vodovod je bio za petama, tako da smo maksimalno koncentrisano morali da igramo svaki meč i neke od tih mečeva smo bili onako prilično neizvesnoj situaciji da li ćemo uspeti da ih prelomimo u svoju korist, ali na kraju smo ipak uspevali. Nekako timski duh ekipe uspeo da na kraju prelomi te mečeve u našu korist. Uvek je neko dobijao, imali smo par izvrsnih rezultata koji su napravili Markoš i Kovačević. Osim toga i ostatak ekipe igrao veoma dobro, tako da i kada se zadesi situacija da neko izgubi partiju, ostatak ekipe uspeo to da pokrije i da dobije ovo meč. Na kraju rezultat pokazuje da smo ipak ubedljivo triumfovali, bez obzira što u realnosti to nije bilo uopšte jednostavno. Ukupno 4 poraza cele ekipe na takmičenju je veoma dobar uspeh, odnosno 4 pojedinačna poraza i svega jedan nerešen meč u posljednjem kolu. je ovako pokazatelj da smo ipak uspeli da nadmašimo naše glavne rivale.
Jedan divan skup bajkera obišao je naš kolega Ivan Jovanović.
U Konfederaciji slobodnih sindikata kažu da su još u maju od Ministarstva rada dobili rešenje o reprezentativnosti. Prema rečima predsjednika tog sindikata Ivice Cvetanovića, problem je što ni posle konstituisanja nove vlade Srbije...
Dakle, nećemo čuti ni posle toga bajkere, ali ćemo ih čuti u nekom drugom prilogu jer je zaista lepa priča. Ali hoćemo da pričamo o promociji jedne lepe knjige koja govori o istoriji automobilizma na ovim našim prostorima. Autor je naš poštovani kolega Đorđe Đenić koji sam vodi emisiju Vreme sporta i razonode, a u muzeju automobila, u garaži automobila promocija je u sredu. Evo dakle kolege Đorđe Đenića.
Pre svega veliki pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograda i naravno emisije Vreme sporta i razonde u kojoj sam i ja svojevremeno sa radošću i dugo godina sarađivao. Evo, svim ljubiteljima automobilskog i motociklističkog sporta mogu sa zadovoljstvom da kažem da će se u sredu 3. oktobra u 19 časova u Muzeju automobila u Beogradu u ulici Majke Vrosimije broj 30 kod našeg ministra i direktora muzeja gospodina Bratislava Brace Petkovića održati promocija, prezentacija praktično moje druge knjige koja nosi naziv Trkačka pozornica. Reč je o knjizi koja je zaista interesantna i jedinstvena jer će se prvi put pojaviti jedna publikacija u kojoj će pored automobilskog sporta biti i puno toga posvećeno dvotočkašima, našim šampionima u motociklizmu kao što su Gabor Sagmajster, čuveni naš motociklista koji već nekoliko godina učestvuje na Dakar reliju, zatim Kuletu Perišiću koji vozi svetsko prvenstvo u endurance trkama i mnogim, mnogim drugim masovima kao što su Miloš Milovanović, Šone Petrović iz Kragujevca, braća Drago i tako dalje i tako dalje. Knjiga je luksuzno opremljena, ima 152 stranice sa 260 kolor fotografija sa 4 postera. Lektor knjige, speaker, najbolji speaker Srbije i Radio Beograda, gospodin Žarko Obračević. Knjigu je štampala štamparija Color Press iz Lapova. I eto, to su bili najbitniji podaci. Pa eto, svi oni koji žele da na okupu vide preko 50 šampiona automobilskog sporta u Muzeju automobila, a toliko će ih sigurno biti u sredu uveče, neka budu moji dragi gosti u našem reprezentativnom muzeju automobila, jednom od najlepših na Balkanu. Toliko od mene, od Đorđa Ženića, još jedan veliki pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Lepo, zaista lepo, a kada je u pitanju Automoto Savez Srbije, uvek zanimljive akcije i to one koje posebno doprinose znanju mališana, nekih novih klinaca koji se na vreme obučavaju i da idu kroz život. Iz Automoto Saveza Srbije za Vreme sporta i razonode Zorica Bilibajkić.
Reprezentacija Automoto Saveza Srbije osvojila je sjajno drugo mesto na 27. FIA evropskom takmičenju u upoznavanju saobraćaja koje je održano od 21. do 24. septembra u Poljskoj u gradu Bohnja. U konkurenciji 20 ekipa iz čitave Evrope, najbolji osnovci Srbije su pobednici inače državnog takmičenja Šta znaš o saobraćaju koju imamo sa sve već 43 godine organizuje, podelili drugo mesto sa ekipom iz Rusije. Prvo mesto pripalo je učenicima iz Češke, treće su podelili takmičari iz Švajcarske i Letonije. Inače su odlučivale nijanse kao što je to obično slučaj, odnosno tek po nekoliko poena, pa su upravo plasažni osvojili 613, ekipa Automoto Saveza Srbije 606, a osvajači bronze 603 poena. Vice šampioni Evrope u poznavanju saobraćaja su Katarina Rajković iz osnovne škole Dragoje Dudić iz Beograda, Karolina Kardoš iz osnovne škole Petef i Brigada iz Kule, Miloš Mahović, osnovna škola Vuk Aradžić Požarevac i Bojan Zelar, osnovna škola Boško Pakovović Pink iz Sremske Mitrovice. Inače, naši Katarina i Bojan osvojili su i prva dva mesta za najbolji crtež na temu saobraćaja, što je također bio deo FIA aerosvog takmičenja održanog u Poljskoj, koji inače obuhvatilo dva teorijska testa, četiri praktične vožnje na poligonu i dve fakultativne discipline, a inače se održavalo u sportskoj areni u Bohnju. Ono što je jako važno, to je da kažemo da je svim tim svečanim ceremonijama otvaranje i zatvaranje takmičenja prisustvovala i najviši zvaničnici Svetske automobilske federacije FIA, da su nagrade najbolje plasiranim dodelili Werner Kraus, predsjednik FIA Regije 1, i Jakob Bamgard, generalni direktor FIA, kao i naravno gradonačnik grada domaćine Bohnje. Sve u svemu, naši klinci su pokazali da su veoma dobro potkovani i znanjem, znači i teorijom i praksom, i standardno osvajaju najbolje pozicije na evropskim takmičenjima. Da podsjetimo, 2007. godine bili su i prvaci Evrope, evo sada vice šampioni, tako da položimo velike nade u njih i za sljedeću godinu, a sljedeće takmičenje bit će u Crnoj Gori, u Baru, od 20. do 23. septembra 2013. godine.
A da, samo neke veselo. Podsjetimo se rezultata utakmice sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu, odnosno prvih poluvremena. Javor OFK Beograd 1-1, Novi Pazar Donji Srem 0-0, Radnički Kragujevac Spartak 1-1, Radnički Niš BSK 2-1 i Sloboda Užice Hajduk Kula 1-1. Evo, poštovani slušalci, emisije Vreme sporta i razonode i rezultata poluvremena na utakmicama prve lige Srbije. U Zemunu Teleoptik Napredak 0-1, u Kraljevu Sloga Novi Sad 3-0, u Novoj Pazovi Radnički Žanija 0-0. Bez golova i u Novom Sadu, gdje igraju Proleter i Mladenovac. Banat igra protiv ekipe Mladosti iz Lučana i gubi 0-2. Novi trener, ali slabo ide Banaćinima ove godine. Biće bolje, sigurni smo. Banat, Mladost Lučani 0-2. Kolubara Inđija, poluvreme 0-1. I u Čačku Borac, Voždovac u jednom od derbija kola 1-0. I to nije sve, nismo zaboravili da saopštimo i rezultate engleske premijer lige, bar kada je u pitanju ono najvažnije što nas zanima. Završena s ovim rezultatom: Everton Southampton 3-1, Fulham Manchester City 1-1, Norwich Liverpool 0-2, s tim da Liverpool sada već vodi 3-0. Reading Newcastle 0-0, Stoke Swansea 2-0 i Sunderland Wigan bez golova 0-0. A ovo što sledi je pun pogodak, jer to je uobičajeni termin rezervisan za našeg dragog saradnika, viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, Željko, puno pozdrava vama u studiju, našim slušalcima. Evo, javljam se iz suncem obasjano Kovčerića, mada se otprilike priprema i sutrašnji jesenji dan, ali sasvim svejedno, danas je lepo, sutra nek bude kako bude. Ja sam danas sa pijacu upravo gledao sve brvi od paprike i jurnjave za pripremanje zimnice i mogu vam reći da toga u Kosjerićkom kraju ima u izobilju, a boga mi, da vam kažem, i naše domaćice su jako visprene i to sve dobro rade i pripremaju.
Koje su najbolje za zimnicu? Onako one bucke ili one šiljkane ili ne znam šta je tu najbolje za zimnicu?
Pa čujte, dobre su sve namirnice koje čovjek dobije džade, ajde da budemo iskreni, ali što se tiče paprika, najbolje su šorok šari ili one male žute koje se bare pa se stavljaju u teglu, ili ovo slonovo uvo, ove nove sorte koje zaista kad pogledate na pijacu, jedna poklapa citar tanjer. Ja sam se opredelio baš za te paprike, ali na jedan neobičan način. To je nešto tipu musaki, ali najprije da kažemo šta je i o čem se radi. To je piletina sa paprikama, ali prvo da kažemo šta je potrebno: 1 kg paprika, 1 kg pilećeg mesa, pola litra mleka, 4 jajeta, 5 črna belog luka, jedna veza persinovog lista, na kraju ću reći zašto ta cela veza, ne manje, so, biber, i to bi otprilike nastavno bilo sve što je potrebno. Priprema se vrlo jednostavno, mada oduzima malo više vremena. U jednu žepu stavimo piletinu da se kuva, a paprike dobro operemo, izvadimo petelke i pečemo ih na plotni ili na rerni ili na roštilju, znači sve jedno. Kad paprike budu pečene, očiste se, znači očisti se onaj crni deo koji je pečeni, slaže se u jednu tepsiju piletina se izvadi, ohladi, iskida se, ne sečka se, nego iskida se i stavlja se red mesa, red paprika i sve do vrha, dok ne bude tencija, odnosno pleh pun, normalno soli se stavi po želji i bibera. E kad to sve tako stavimo, u 4 jaja umućena, nalijemo pola litra mleka, prelijemo šerp, odnosno tepsiju ili pleh, stavimo u pećnicu, sve to zapečemo nekih 30 minuta na 180°C. E, a peršunov list stavimo preko, kad izvadimo, stavimo peršunovo lišće sitno seckano i kada domaćica iz pleha to vadi, ona ima fantastično lep mozaik jela u tanjiru, zeleno, crveno, belo, i to izgleda božanstveno, a ne samo da je božanstveno, nego je mnogo ukusno. I na kraju, Željko, da kažem da sledeće, nažalost, nećemo se subote čuti, ne sam ja u prilici da se čujemo, ja prebudim našu reprezentaciju kuvara na svetskoj olimpijadi u Erfurtu u Nemačkoj.
Pa da li moguće, javljali ste nam se iz Indije, ne možete iz Erfurta, pa to je tu iz
Čaške. Ukoliko budu veze dobre, ja bi bio presrećan da mogu da se javim, da prenesem utiske iz Erfurta. Ide jedna predivna delegacija i kuvara i rukovodstvo naše asocijacije na čelu sa mnom. Tamo ćemo se takmičiti 4 dana, ali ukoliko se slučajno nećemo, nek nam ne zamere naši slušalci, mi ćemo to sve sledeće već subota ispraviti na jedan divan i lep način, poklonit će mojim recept više.
Divno, ponesite neko slonovu, ovo možda zatreba za tamo.
Možda da zatreba, da, tako je, Željko.
Hvala lepo, baš nam je drago da ste bili danas sa nama.
Hvala i vama i puno pozdrava svim našim slušalcima i vama u studiju.
Nema promjena rezultata na utakmicama 7. kola Superlige Srbije u fudbalu, ali ima novih zanimljivih sagovornika.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta.
Jedna zaista divna umetnica, sagovornik je porodičnog magazina Radio Beograda 1, glumica Kostadinka Velkovska, koju od srca pozdravljam. Dobar dan vam želim, Kostadinka.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Moram reći da je zaista neposredan povod, vrlo lep i zanimljiv, dakle premijera Nušićeve gospođe ministarke u zagrebačkom pozorištu Kerempuh, gde je svečano i otvorena pozorišna sezona, a reakcije bukvalno sjajne.
Reakcija publike i kritike je fantastična. Mi smo, eto, do kraja 10. mjeseca karte su planule u Hipu. Traži se uvijek karta više, a to je za nas veliki uspjeh.
Kaže Oliver Frljić, pored ostalog, da se Krleža igra u Beogradu na jeziku na kome je pisao, tako će se Nušić igrati u Zagrebu. Stvar je čitava jedna priča zasnovana na finoj igri. Jedan od naslova u našim medijima je titlovi za razumevanje.
Da, titlovi su, to je, više ne znam zbog čega i kako, ne znam kako u Beogradu ne idu titlovi, kad idu Glembajevi.
Ne.
Zasigurno ne. Ali ovaj put, ne znam, možda je to više nekakav reklamni štos.
Odličan.
Da idu titlovi, nego što nema potrebe da se to prevodi. Publika to jeziku ga razumije. I, a što se tiče jezika, dosta smo dobro to savladali. Jezični savjetnik je bio Bogdan Diklić, glumac. Tako da, bilo nam je jako zgodno, zanimljivo i govori se, nema ačenja, nema bečenja, što bi se reklo, nego baš onako kako treba. I publika to i izuzetno prihvaća.
Zato je kad ono Budova sportska prvenstva, jer ova emisija je Vreme sporta i razonode, pa sad gledamo utakmicu i recimo igra Hrvatska protiv, ne znam, Dominikanske republike, mi nekako sve razumemo što kažu Hrvati, ove drugo slabije razumemo. Onako u žaru borbe i obrnuto, da vame.
Zasigurno. Što se tiče jezika, stvarno, doista nema nikakvih problema. Naravno, ta dva jezika se razlikuju po nekim stvarima, ali itekako se dobro razumijemo.
Kostadinka, vi ste divni kada je u pitanju ova vrsta umetnosti, ali kada je pevanje u pitanju, ne znam koliko sam divnih stvari čuo o vašem izvođenju raznih numera i od Meri Cetinić i Gabi Novak i Tereze Kisovije, to su sve divne pevačice. U ostalom, imao sam prilike da poslušam jedan CD iz 2011. Mnogo je lepo, zaista. Muzika vam mnogo znači.
Pa ja sam zapravo negde, prva vokacija mi je bila glazba. Violinu srednju sam završila, pa onda i pjevanje u Zagrebu sam učila kod gospođe Ančice Mitrović. Tako da ja sam uz akademiju, Glumačku akademiju, pripremala i Filozofski fakultet, naravno, pripremala i za taj posao, znači i za glazbu i za glumu. Jer ja mislim da glazba i gluma idu zajedno.
Da.
Jeste, slažete?
Apsolutno, pa nekada se to tražilo i na audicijama.
Ali odabrala sam šansonu jer ona je ipak najbliža mom glumačkom izričaju. A da ne govorim o tome da šansona je pjesma koja traži interpretaciju. Najprije dobar tekst i naravno interpretacija uz dobre glazbe, onda nema tu problema.
I na kratko glumi još malo Nušić i Nušić, Krleža, Krleža, Dostojevski, Dostojevski. Divno je. Hoćete li nam doći do Beograda skoro?
Ja vjerujem da ćemo mi gostovati sa gospođom ministarkom u Beogradu. Evo, prošle godine smo bili u Novom Sadu sa Metastazama, a prije par godine smo gostovali sa Metastazama u ateljeu 212, gdje nas je publika sjajno prihvatila. Isto kao što kad dođu gostovati beogradska ili srpska pozorišta u Zagrebu, mislim, ti mostovi su po meni definitivno srušeni.
I dobro da je tako.
Ne, ne srušeni, pardon, su postavljeni za sva vremena, nadam se.
Od srca vam zahvaljujem, znam da žurite i na novu predstavu danas.
Drago mi da se koliko to... vi imate vremena, ali kažem da je ekipa koja je radila gospođu ministarku, zbilja je odlična. Predstava je rađena onako tipa vodvilja, znate, brzo se govori, brzo se mijenjaju scene, tako da je vrlo dinamična i vrlo duhovita, to je Oliver Frljić napravio majstorski. Pa ako Bog da, vidjet ćemo se u Beogradu.
Pa će Bog, radujemo se napred. Do crca vam hvala, mi smo odebrali Žilijana, ako nemate ništa protiv.
O, da pače. A recite mi, dobro, drugom prilikom možda, ja bi vašem radiju poslala par mojih CD-ova.
O, naravno, evo dogovorit ćemo se odmah, jedva čekamo.
Nazovite me, samo mi recite adresu točno gdje da pošaljem.
Dogovoreno, evo slušamo.
Aj, hvala dakle puno i puno uspjeha i sve dobra.
Također, bilo je ovo glumica zaista za svaki respekt i poštovanje, Kostadinka Velkovska, evo u pesmi Žilijan.
Stigli su nas Još do mene Kad kad dođe Izazov mi Djetinstva glas Natoči nam Još po jednu Ispratimo sve Stare znance Česte goste Za nama Su godine Žilijen Ti si moj Kad se oči zatvore Kada glazba utihne Kad se more razboja sa Bijelom kola Svijetom nasa Uzmi me Tu duboko u sebi Ja imam te Živim Ajme malo, sredi se Hodi za stol Živim Za nama su godine Živim Ti si moj Kad se oči zatvore Kada glazba utihne Kad se
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
E tako, hajde da vidimo da li je bilo nekih promjena na utakmicama sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Jeste u Novom Pazaru gde je domaća ekipa povela protiv debitanta u elitnoj diviziji ekipe Donjeg Srema, Novi Pazar, Donji Srem. Sada je 1-0, bar je bilo do ovoga trenutka, a rezultati se menjaju iz časa u čas, do duše nismo nešto tokom drugog poluvremena, no mi ćemo vas informisati kao i uvek. Javor FK Beograd 2-1, evo pogotka za domaću ekipu u Ivanjici, upravo ovog časa, pregled rezultata, dakle Javor FK Beograd 2-1, Novi Pazar Donji Srem 1-0, Radnički Spartak 1-1, Radnički Niš BSK 2-1, Sloboda Hajduk Kula 1-1. Završene utakmice Bundeslige, konačni rezultati, Bayer Leverkusen Greuther Fürth 2-0, Hamburger Hannover 1-0, Hoffenheim Augsburg 0-0, Nürnberg Stuttgart 0-2 i Werder Bremen Bayern München 0-2. Ne pričaj sa njim, probodi ga, kažu u crtanim filmovima, i zaista je došao trenutak, odnosno trenuci su došli koje smo najavili još pre 7 dana, kada ćemo govoriti o mačevanju, o lepim stranama ovog zaista divnog sporta. Vraćam loptu unazad, nekako Dvere Jeftimijades, bez obzira što je bilo mnogo uspešnih, nismo imali nekog vrhunskog idola koga je cela zemlja volela, obožavala, a to je sport koji zaista nudi mnogo mnogo toga u šta vredi, dakle, uložiti sebe i svo svoje slobodno vreme. Sa nama u studiju Vesna Barbulović, koju pozdravljam u srca. Dobro nam došli, Vesna.
Hvala najlepše što ste pozvali i mene i što mogu da govorim o jednom od najstarijih sportova na ovom prostoru, u jednoj od najstarijih emisija na ovom prostoru.
E da, svevremeno su i sa olimpijskih igara naše kolege izveštavale upravo o Veri Jeftimijadis koju sam pomenuo, ali imali smo zadovoljstvo da pozdravimo i neke druge dame koje su gostovali. Imali smo i vas konačno prilike da čujemo pre 7 dana, a i danas sam imao jedan zanimljiv izveštaj, raport sa jednog terena.
Tako je, danas je održano prvenstvo Beograda za kadete, ali pre nego što možda kažem koji su rezultati, ja prosto moram da, iako vrlo retko mislim da bih mogla negde da ispravljam vas, ali morat ću ovog puta, jednu damu smo izostavili. Mi jesmo bili najuspešniji pre nego što su Turci došli na ove prostore u mačevanju, i tada su muškarci bili ti koji su bili najuspešniji. Definitivno su dame te koje su, kada je mačevanje postalo sport, pa i olimpijski sport, preuzele vođstvo. Ali Tamara Savić-Šotra je jedna od dama koju smo zaboravili da spomenemo, a ona je tri puta učestvovala na olimpijskim igrama, i naravno to nije da zameram, nego prosto ja ne mogu da izađem iz ovog studija da ne spomenem, pogotovo što je ona u klubu u kome ja treniram i koja je zajedno sa mnom gradi ovaj klub.
Mnogo vam hvala, jer kad pominjete gospodina Šotru, moram reći da je to i moj prijatelj, ovaj čak i kućni prijatelj, tako da bi bilo užasno da me niste dopunili.
Da, želim mu što pre da ozdravi.
Evo dakle, danas divno, puno mladih, puno ljubavi, imali ste mnogo toga da vidite i verovatno da ste toga da nam ispričate.
Tako je, bilo je zaista veliko zadovoljstvo družiti se sa decom. Danas je, kažem, ponavljam, održano prvenstvo Beograda za kadete u osnovnoj školi Kralj Petar Karađorđević u Marulićevoj 8. Prvo mesto u, evo ako mogu da kažem i rezultate na brzinu, prvo mesto u ženskom maču osvojila je Jovana Živanović, drugo mesto Danilo Santrač, prvo mesto u muškom maču Danilo Santrač, prvo mesto u sablji za devojčice osvojila je Sofija Bjegović, prvi zlatna medalja za sabljaše dečake bio je Luka Filipović, još jedno zlato iz mačevačkog kluba BNK koji je definitivno danas poneo tri zlata i time postigao, pretpostavljam, najveći uspeh, jer uspeh je u ovom uzrastu i veliki broj dece i nastup, ne samo medalja. Santraž Danilo iz mačevačkog kluba BMK i u ženskom floretu Ana Barbulović, ona je iz mačevačkog kluba Olimpije, iz našeg kluba, i mi smo inače tri bronze i jedno zlato uspeli danas da osvojimo. I eto, to bi bili ti neki rezultati zlatne medalje, ali kažem, ono što je možda najveći uspeh ovog takmičenja je to što je bilo 32 takmičara. Ja bih volela, naravno, i mnogi koji se bave mačevanjem da ih bude i više, s obzirom da je to mnogo disciplina i oružja i da mačevanje kao olimpijski sport na olimpijskim igrama, rekli smo to i prošli put, osvaja i odnosi 48 medalja. Samim tim mislim da je ova brojka od 32 takmičara na kadetskom prvenstvu Beograda mala, ali trudit ćemo se, jeli, da to bude sve veći i veći broj.
Vesna, listajući i kružeći i putujući, rekao bih, kroz vašu biografiju, vidio sam da, naravno, kao i većina sportova koji se nalaze malo u, dozvolite mi, u drugom planu kada su mediji u pitanju, ajmo pokušavamo da to ispravimo, da ste vi imali one muke kakve su imali razni sportisti na početku, hajde sad su tekvondisti aktuelni ili devojke koje voze kajak, vidio sam da ste se odricali vožnje automobilima kako bi klub mogao da ode na određena takmičenja, da ste se odricali mnogo čega upravo zarad nekih novih klinaca.
Jeste, ta odricanja su danas apsolutno i potrebna i neizbežna. Videli smo kako se i kako se odriču treneri i kako su se odricali i sada posle olimpijskih igara, bilo je priča i žao mi je što se tek posle priča o tome. Hvala vama što mi dajete priliku da pozovem da se mačevanju pomogne, jer je zaista teška situacija, mali je sport, nerazvijen, iz vremena u vreme, tako da kažem, kako vreme prolazi, pada u sve goru kategoriju, kako da kažem, sve težu, i znate da se kategoriše prva, druga, treća kategorija, ti olimpijski sport u Ministarstvu sporta, u zavisnosti od toga dobijate i neki budžet, taj budžet je naravno jako mali i ne uspevamo sa tim da zadovoljimo s potrebe naših takmičara i naročito u svim kategorijima, čuli ste koliko medalja tu može da se osvoji i zato su zaista neophodna odricanja. Da nije roditelja, ne samo u mačevanju, ja mislim uopšte u sportu u Srbiji danas, teško da bi bilo i sporta. Ja se možda se mnogi neće složiti sa mnom, ali i iskustvo u klubu i moje lično iskustvo govori o tome da se u mnogome razlikuju moja karijera kada sam bila takmičarka i da se razlikuju karijere sportista sada, u vreme kada sam ja trener. Jer tada nije bilo potrebno mojim roditeljima da brinu o tome gde ću ja otputovati, kako ću otputovati, da li ću imati novca, niti je bilo potrebno da otvaraju novčanik. Međutim, danas je prosto neophodno da roditelj bude taj koji je glavni investitor, kako bi, naročito u malim sportovima, ima toga i u velikim sportovima, nažalost, moglo da dođe do bilo kakvog uspeha i rezultata. Ja znam da je teško danas pozvati sponzore, jer su oni pozvani već, svi su ih pozvali, svi nekoga sponzorišu, ali mislim da uvek može još i da može da se pomogne sportu, kako s njihove strane, tako i mislim da i samo ministarstvo treba da povede, kao i u svim ostalim ministarstvima, što se sve menja, mislim da treba da se promeni i u ovom ministarstvu, odnos uopšte prema sportu.
Pre nego što budemo pričali tek o čarima mačevanja, samo da pomenemo i mačevalački klub Železničara, ali i mačevalački klub Vitez, pored Olimpije koji ste pomenuli. Što se tiče Viteza, bili ste i prvi predsednik kluba i ovo je zaista, koliko ima mačevalačkih klubova i društva?
U Srbiji trenutno ima 15 mačevalačkih klubova. Društva, to su Mačevalački savez Srbije i Mačevalački savez Beograda, postoji i Vojvodine. Moram da kažem da su, da je Zrenjanin centar mačevanja koji je uvek bio uspešan i uvek je davao fantastične rezultate i fantastične takmičare. Ima u Beogradu desetak, od tih 15 možda u Beogradu desetak klubova. Ja sam pomogla ne samo osnivanje Viteza, praktično danas nemam nekih velikih dodirnih tačaka sa tim klubom, nemoguće je biti na pet adrese u isto vreme. Pomogla sam, što se tiče Mačevačkog kluba Železničar, bio je u velikim teškoćama, ja sam dobila zadatak od Mačevačkog saveza Beograda pre nekoliko godina da, eto, da budem najkraća, spasim taj klub, da probam da spasim, da, znači Mačevački savez je stao iza toga jer su bili u velikim nevoljama. Pomogla sam, sada je to klub sa najboljom perspektivom jer smo zajedno uspeli da napravimo prostor u kome 24 sata može da se trenira mačevanje i ustupili smo taj prostor i Mačevalačkom savezu Srbije i zapravo Beograda da dva puta nedeljno napravili smo praktično mačevalački centar od tog prostora, podelili smo ga sa našim kolegama prosto solidarno i mislim da je to put da napredujemo, da svi napredujemo. Takođe sam pomogla i osnivanje Mačevalačkog kluba Akademac, to je, vi znate da mačevanje nema bez razloga atribut vojnog sporta i takođe veoma ozbiljno kada god sam pozvana i kada god sam u prilici radim na tome da se mačevanje vrati i vraća se u Vojnu akademiju i Tamara Savić Šotra i ja smo i promoteri mačevanja u vojsci i tako se otvaraju neke nove šanse stalno da i ta priča postane mnogo ozbiljnija na čemu se radi i veoma mi je drago da mogu da pomognem i da učestvujem u osnivanju klubova, ali sad nekako imam utisak da je vreme kada bih mogla možda da se više pohvalim i time da sam u poslednje 4 godine uspela da završim sve moguće obuke, kurseve za mačevanje koje su održani u organizaciji Svetske mačevalačke organizacije FIE i da poslednju high level diplomu, znači iznad koje ne postoji mačevalačko stručno obrazovanje nigde u svetu, ponesem iz Mađarske pre nekoliko meseci zajedno sa Zoranom Grejovićem iz Mačevalačkog kluba Železničar.
Vesna, evo tu smo kada se obraćamo i nekim novim klincima, kako mi volimo da kažemo, jer ovo jeste stvarno porodična emisija i drago nam je da tako trudimo se. Dakle, šta bi bilo ono čime biste preporučili mačevanje, zbog čega bi deca trebalo da se bave baš ovim sportom?
Moja ćerka, ja se neću stiditi više da govorim o tome da i ona trenira mačevanje i da je danas osvojila zlatnu medalju. Drago mi je da su moje ćerke krenule za mnom jer mnogo je teško danas biti roditelj i trener. Iako neki misle da je to za nju neka dobit, u stvari ona nije ni na kakvom dobitku, već na gubitku, jer svi misle da će dobiti nešto više nego što pruža drugi. Ja s ponosom mogu da kažem da svoj deci i verovatno bi mnogi roditelji iz mog kluba i većina potvrdili da ja apsolutno jednako postupam prema svima, ali ona mi je ovako danas rekla, s njom sam imala prilike da pričam. Ono što me u mačevanju, što sam naučila, a nisam znala, to je da nikada ne treba odustajati. Dakle, svako dete može da ponese neku pouku sa treninga, sa takmičenja ili posle nekoliko godina ili više godina bavljenja mačevanjem, ne samo fizički da ojača svoje mišiće i da svoje vreme provede kako treba, već i da nešto nauči. Mačevanje ima širok spektar. Za mačevanje zaista i potreban poseban karakter, ali i stvara poseban karakter. I razvija neke osobine koje ne samo da su pozitivne i dobre, nego jednostavno mogu da se koriste kasnije i prenose se i u privatan život. Te sve pouke i ono što nauče u mačevanju, svi mačevaoci koriste, ja mogu da kažem, od Vere Jevtimijades koju ste spomenuli, preko mnogih drugih mačevalaca do klinaca koji se danas bave mačevanjem, koji su uglavnom svi odlični đaci, dobri đaci, svakako primerni i ljudi bez problema, apsolutno u ponašanju, takođe da su mačevci uspešni ljudi uglavnom u životu.
Vesna, možda je ovo idealan i način i povod da pozovemo upravo sve one koji bi bili zainteresovani da se oprobaju, da se jave i da nam odate malo tajnu gde bi mogli da dođu, kome da se obrati.
Upravo je akcija omasovljenja mačevanja u našem sportskom centru u toku. Što se tiče našeg kluba, treninzi su ponedeljak, sreda i petak. Mi ćemo takođe imati i utorkom i četvrtkom termine, naročito za početnike. Međutim, za sve one koji ne mogu da nađu vremena ova tri dana, naći će kada budu mogli da imaju vremena. Ono što je bitno, to je da ih pozovemo, da poručimo roditeljima kojima radosna deca kada dođu iz škole, jer mi trenutno obilazimo škole, ja koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu prosvete i takođe svim direktorima osnovnih škola Beograda koji nas primaju, koji lepe naše flajere po svojim školama i omogućuju, znači, deci da se bave pravim stvarima, svim sportovima, i mi ćemo obići škole i obilazimo ovih dana. I molim roditelje da kada deca vesela i radosna dođu kući sa željom da dođu na mačevanje, da probaju, da ih puste, jer dobijem vrlo često odgovore od njih uz suze da meni moji mama i tata ne daju da dođem, kažu da je to opasan sport, odsecanje glava, Kraljević Marko. Ja razumem da ljudi danas ne znaju šta je to mačevanje, jer zaista nema ga na televiziji mnogo i u medijima. Ne mogu da kažem da ga nema uopšte, ali ima, evo, mi smo danas kod vas, što je velika stvar. Ali neka probaju, neka ispune deci želju, neka bar jednom dođu, neka pusti svoju decu da ono što žele i da rade, da idu na koji god hoće sport, pa iako je to mačevanje, nije opasan sport, nepravedno važi za skup sport, danas je sve skupo, hleb je skup, ali moramo decu da usmeravamo na sport. Nije bavljenje računarom i sedenje za računarom način, iako mi kao roditelji možemo da mislimo da se dete bavi nečim intelektualnim, pa je to dovoljno, nije dovoljno, treba da se bavi sportom zbog zdravlja, zbog svega, o tome ne treba ni da pričam. Tako da zovem decu da dođu, mi smo Savska 2, Savski trg broj 2, to je možda malo teško naći ovako kada se kaže adresa, jer je taj deo oko autobuske i železničke stanice vrlo nezgodan, međutim to se nalazi rampa pored samog ulaza u autobusku stanicu, još jedna rampa postoji, na tu rampu se uđe, vidi se Mačevolački klub, obeleženo je, a mogu i da se jave i nikakav problem nije da nas nađu na železničkoj stanici, već svi znaju u tim magacinima gde smo mi dobili prostor i na čemu smo zahvalni, naravno, Železnici, koja je praktično naš najveći, tako reći, onda sponzor, što smo uspeli da san ostvarimo, a to je da imamo svoju salu. Znači, neka u tu salu dođu, trenizi su interesantni, zanimljivi, mi već imamo dosta i polaznika, veoma smo zbog toga zadovoljni i srećni, jer ove godine posebno se odazvalo mnogo dece i ja se nadam da će u buduće biti tako i da će taj kvantitet dati i pored svih onih bitnih drugih stvari o kojima smo pričali i kvalitet, jer je za ovaj sport to zaista neophodno.
Kad ste pomenuli računare, ja se evo ubih poslednjih 15 minuta da zabeležim neku promenu rezultata na fudbalskim utakmicama sedmog kola Superlige Srbije, ali nema promene rezultata, dakle sve po starom, no vi biste već mogli da nam date i neki kontakt u smislu možda i nekih društvenih mreža, pa eto šta ćemo, Mališani tako rade, mogu da vas komuniciraju i tim putem.
Tako je, mi imamo sajt, vidim da vrlo sam se iznenadila kada je većina novih polaznika u septembru upravo došla tako što su videli na sajtu. Ja nisam možda trebala da se iznenadim, ali s obzirom do sada da to nije bilo naše iskustvo, ja sam se zbog toga bila iznenadila. MK Olimpija RS, vrlo lako, a telefon 064 540 3195.
Hajmo još jedan.
064 540 3195. Moje ime je Vesna Barbulović, još jedno.
Eto, sve ste čuli, verujem i zabeležili. Vesna, od srca vam hvala i molim vas da u budući kada se god održavaju neki lepi turniri ili sve što može da bude interesantno i za slušalce naše emisije, da nam se uvek javite, da nam kažete šta je sve to lepo i interesantno. Mi smo tu da budemo spona između vas i nekih novih asova. Siguran sam da će ih tek biti.
Hvala što ste me pozvali, ja ću se sigurno javljati, bilo je zadovoljstvo družiti se sa vama.
Hvala lepo, pre nego čujemo jednu pesmu po izboru Katarine Epštin, samo da konstatujemo da je postignut pogodak u Nišu, Radnički vodi protiv BSK rezultatom 3-1. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but still keep on falling down. Remember how you saved me. 17:46, 31 stepen čak u gradu Beogradu, teško se diše, moram priznati, ne znam kako je navijačima koji čekaju neke promene rezultata, nema ih previše, osim ponovo u Nišu, gde je Radnički povećao svoje vodstvo protiv Borče. U ostalom, da se podsjetimo, odnosno da vidimo kako staje stvari u Ivanjici, Javorov, FK Beograd 2-1, u Novom Pazaru, Novi Pazar, Donji Srem 1-0, Radnički Kragujevac, Spartak, Subotica 1-1, Radnički Niš, BSK Borče 4-1, Užicu, Slobode, Hajdukula 1-1, to su sve rezultati nekoliko minuta pre završetka. U derbiju kola Vojvodina Partizan 0-3, poluvreme 0-1, od 19 časova igraju Crvena zvezda i Smederevo. A sada evo malo i onoga što vodimo pod rubrikom javni kulturni život i ostalo. Dakle, predstava koja ima svoju premijeru, jedan od naziva, a ima brojne nazive, mogao bi biti Ja sam muškarac, pa ima tri tačkice. Poslušajmo reditelja ove predstave, Milutina Petrovića.
To je jedan savremeni tekst savremenog živog pisca, jedne mlade žene koja gleda na svet onakav kakav on jeste. Znači, to je predstava za koja ima pet likova, a dva glumca, tako da jedan glumac glumi četiri uloge. Dosta brojeva ima.
Pet likova, dva glumca, a četiri scene u kojima se sve
događa. Da, dakle, Bojana Kovačević je glavna uloga, ona glumi ženu koja se zove Ana, a Zare glumi četiri različita lika, on se menja, on se transformiše, malo pisaće kao potpuno drugi lik. Ovo me veoma zanima, ali mislim, nije to, ne radimo zato što to mene zanima, nego zato što ovi smo drugari i to sve treba da lepo napravimo. A to je, znaš u kom smislu me to zanima, što je to pisac koji ne piše iz tradicije, ne znam, ovakve ili onakve pozorišne, nego iz toga kako gleda svet oko sebe. I onda, ja mislim da je to nešto što jako fali današnjim piscima, da zaista gledaju svet oko sebe i da pišu onako kako jeste o svetu, a ne da pišu onako kako treba da se piše za svoje profesore, za festivale, za kritiku i da.
Čuli ste možda kako se ubace u rediteljev razgovor i naš poznati glumac Ivan Zarić, on da bome takođe učestvuje u predstavi Ja sam muškarac, tri tačkice.
Nama je mnogo važno zato što je ovo nešto sve, mi smo gledali da sve bude malo pomereno, da ništa ne bude klasično, da napravimo jednu predstavu koja je mala, slatka, pitka, a da se bavi u stvari velikim temama, jer svakome je njegova sadašnjica velika tema. Ali mi postavljamo gomile pitanja, dajemo neke odgovore koje smo mi uspeli da nađemo usput, a ostatak ostavljamo publici. I nešto što sam ja uspeo dok smo pričali kao ekipa da formulišem kao ideju šta je nešto što je obrazloženje kako i zašto treba gledati našu predstavu. Ja sam rekao da sam ja sad mlad i da želim neku devojku da izvedem negde, ja bih doveo na ovu predstavu. Što Milutin kaže, dobro, a zašto? Pa zato što posle toga možeš dva sata da sediš pa da pričaš o svemu tome.
U Beogradskom domu omladine je premijerno izvedena drama Dušana Premovića Indigo u režiji Branislava Lečića, priča o ženi u savremenom svetu, o svima nama čije granice otuđenosti čvrsto stoje na horizontu liberalnog kapitalizma. Komad je preveden na engleski jezik, javno čitan u Americi, a svoje prvo izvođenje imao je letos na festivalu Grad teatar u Budvi. Igraju Danica Maksimović, Marija Vicković i reditelj Branislav Lečić.
I ovu predstavu, tekst Duleta Premovića Indigo, sam sa radošću pristao da režiram i da naravno igram u njemu, jedinu mušku ulogu, Zaru Irg, a zbog toga što smatram da je jako aktualan tekst i što očigledno komunicira sa publikom na najbolji način. Žena danas u vremenu i prostoru, u karijeri, kao uspešna, žena uspešna u porodici, žena uspešna kao majka, ljubavnica, prijateljica, ja mislim da je to jako težak zadatak i za ženu, a i verovatno i za muškarce koji su sa takvim ženama.
Šarmantna glumica Marija Vicković ostavila je bez daha gledaoce u Domu omladine Beograd.
Zovem se Bela u komadu. Pa ona je prototip današnje savremene žene, današnje moderne žene koja juri za karijerom, a koja s druge strane čezne za ljubavlju. To je, nije toliko mi strano bilo, pretpostavljam da ni jednoj glumici moje godine ne bi bilo strano, zaista je izazov. Teško je zato što na polovini predstave se koliko god ona izgleda ambiciozno, sigurno, pokazuje u stvari jednu svoju krhku i da kažem neku nesretnu stranu.
U Šabačkoj biblioteci zaista uvek dosta radosti za ljubitelje kulture. Takav je bio događaj i promocija zbirke poezije Đorđa Sibinovića pod nazivom Nasilje belih kuća.
Pre dva dana u prepunoj sali Šabačke biblioteke održana je promocija moje češte zbirke poezije Nasilje belih kuća, o kojoj su govorili profesor Aleksandar Jerkov i direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Petar Vojanić. Naime, radi se o zbirci poezije kojom sam ja pokušao da potpuno promenim svoju poetiku i da jednoj vrsti narativnosti koju integrišem u svoju poeziju dam jednu sliku mogućeg nastavka ovoga vremena i svoga doba, koja je zahvatila velika, velika pukotina, ontološka, moralna kriza i nesigurnost svakoga od nas. Da li sam u tome uspeo? Ja ne znam. Međutim, promocija je prošla veoma uspešno u smislu da je publika prihvatila razgovor o knjizi, da je sa velikom pažnjom to sve saslušala i da je svojim aktivnim učešćem u događaju meni dala za pravo da sam na pravom putu. Naime, pored te knjige u ovoj godini objavljena je i moja monografija Profesija advokat, kao i univerzitetski udžbenik u kojem sam koautor, a zove se Pravo pravosudnih profesija.
Doktor Vladimir Koprivica je profesor koji je na Beogradskom univerzitetu najviše obradovao svoje studente, odnosno proglašen je za čoveka i profesora koji najviše inspiriše na rad i usavršavanje. Dakle, jedan od najomiljenijih profesora Beogradskog univerziteta, doktor Vladimir Koprivica.
Internet Srbiji, to je studentska organizacija koja je vršila istraživanje i rangirala fakultete, među njima i nastavnike, su studenti izabrali za nastavnika koji u najvećoj meri stimuliše i motiviše studente. Ja sam na to jako ponosan, ali znam da u ovoj zemlji ima mnogo nastavnika koji fantastično rade svoj posao i vrlo teško je bilo kakvom metodologijom doći do najboljih. Ovo priznanje mi počelo da više znači onoga trenutka su počeli da mi se javljaju prijatelji celoga sveta i studenti, moje kolege koji su bili jako ponosni na to da je neko sa našeg fakulteta na prvom mjestu. Naravno, kao i svaka nagrada, ona neće nikoga promeniti, učiniti boljim ili gorim, mi ćemo uvijek biti ono što jesmo, ali ona obavezujuća za mene i za sve ljude koji rade sa mladima, da ih stimulišu, da veruju u sebe, jer onaj ko ne veruje mladima, on ne veruje ni u budućnosti.
Još nisu završene utakmice sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu, ali nema ni promjena dok se ne potvrdi završetak ovih mečeva. Hajde da čujemo šta je to novo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, naša koleginica Bojana Karavitić.
Goldonijev sluga dvaju gospodara u režiji Borisa Lješevića prva je premijera u Srpskom narodnom pozorištu zakazana za 5. oktobar. Ovo pozorište u novu sezonu ulazi sa 3 nova direktora, drame, opere i baleta. Direktor drame, glumac Boris Isaković, kaže da su 4 premijere jedinstven poduhvat.
4 premijere ima. Mislim da u Srbiji, a i u regionu je nešto što je nesvakidašnje. I to ne obične 4 premijere, nego su to sve zaista veliki pozorišni događaj.
U oktobru je i Čehovljev Galeb, koga potpisuje Tomi Janežić. Za novembar su najavljeni Salomari Loaded Oskara Valjda, režije Predrag Štrbac i Odisej Gorana Stefanovskog u režiji Aleksandra Popovskog. Sve predstave su koprodukcije. Za direktora opere Srpskog narodnog pozorišta, mladog već afirmisanog dirigenta Aleksandra Kojića, značajna su gostovanja novosadskih ansambala kojih dugo nije bilo. Opera Mileva Aleksandre Vrebalov putuje prva.
Učestvujemo na prestižnom operskom festivalu u Segedinu, Armel. Nalazimo se u jednom veoma prestižnom i lepom društvu posle dugo vremena.
Balet je već otvorio sezonu, a važno je što je obezbeđen novi pedagog, kaže direktor Vladimir Lagunov.
Ono što je najvažnije je da sam uspeo da dovedemo pedagoga gospođu Lijanu Janku. Verovatno će ostati celu sezonu, što je vrlo značajno da pedagog ima svoj rukopis.
Tim Srpskog narodnog pozorišta na čelu sa upravnikom Aleksandrom Milosavljevićem izložio je ozbiljne planove i nova sistemska rešenja u radu, pa se čini da je izbjegnuta kriza koja je letos kulminirala zahtevom nekih sindikata za smenom rukovodstva našeg najstarijeg teatra.
E da, evo ja progovorih, taman sam konstatovao promenu rezultata. Javor OFK Beograd u samom finišu, sumrak meča 3-1 za domaću ekipu. Dakle, kompletne rezultate ćemo ipak morati da ostavimo za malo kasnije. 150 godina gimnazije u Požarevcu obeleženo na svečan način. Zaista čestitam od srca, a naš sagovornik tim povodom, direktor gimnazije, gospođa Danijela Žukovski.
U ponedeljak 24. septembra obeležena je 150-godišnjica postojanja Požarevačke gimnazije. To je kruna proslave koja se odvija tokom cele ove 2012. godine. Svečnost je bila upriličena i u školi i u Centru za kulturu Požarevac. Bilo je mnogo nekadašnjih i sadašnjih đaka, nekadašnjih i sadašnjih profesora, mnogo gostiju, profesora sa fakulteta iz zemlje, iz inostranstva, koji su i nekadašnji đaci, ali i saradnici škole. Svečanost je protekla u jednoj, mogu reći, ovako veličanstvenoj atmosferi. Svi su bili uzbuđeni zbog veličine samog slavlja, zbog susreta, zbog pojavljivanja jubilarnog, odnosno svečanog broja Razvitak, koji je takođe jedan od simbola Požarevačke gimnazije, jer ga objavljuje literarna družina koja postoji 120 godina. Tako da je ovako raspoloženje na samoj proslavi bilo zaista divno. Svečanost je jedan ovako poseban nostalgični ton dalo i pojavljivanje Đorđa Marjanovića, koji je uprko svojim godinama uspeo da se pojavi na ovoj proslavi. Također tu su bili predstavnici Pravnog fakulteta, FON-a, zatim termoelektrane Kostolac, Bambija, Litasa i ostalih preduzeća, što privatnih, što društvenih, koja pomažu rad škole. Dakle, 150 godina, prvi put će biti zapisano.
I evo da čujemo sada i kompletne rezultate sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Pre nego nam zapeva Đorđe Marjanović, koji ste čuli, kako ste čuli, koji je išao u Požarevačku gimnaziju, Vojvodina Partizan 0-3, Javor OFK Beograd 3-1, Radnički Kragujevac Spartak 1-1, Radnički Niš BSK Borča 4-1, Sloboda Hajduk Kula 1-1 i Novi Pazar Donji Srem. To je jedina utakmica koja nije zvanično završena, ali se očekuje sam kraj. Novi Pazar Donji Srem od 19 časova igraju Crvena Zvezda i Smederevo.
Želja znači cvet i mir u jezeru bez dna. Kad baci noć tamni veho svoj, omađija njim, nekud krenula budeli nem. I gorda li čežnje pun, nešto traži on, nešto te. Ven je oželja svet i mir u šumi punoj sna. Kad baci noć tamni veho svoj, omađija njim, nekud krenula bud. I gord, ali čežnje pun, nešto traži on, nešto te.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić izabran je jednoglasno za predsednika Srpske napredne stranke. Na skupštini stranke za njegovog zamenika izabrana je Jorgovanka Tabaković. Vučić je poručio da pred naprednjacima je velika odgovornost jer će u narednim godinama odlučivati o sudbini Srbije. Od članova stranke, ali i građana Srbije, zatražio je jedinstvo kako u odbrani Kosova i Metohije i nepriznavanju nezavisnosti, tako i u borbi protiv korupcije i kriminala. Glavni odbor Srpske napredne stranke za potpredsjednike je izabrao Nebojšu Stefanovića, Zoranu Mihajlović, Igora Mirovića, Gorana Kneževića i Bratislava Gašića. U centru Sava u toku je svečani deo sednice Skupštine Srpske napredne stranke, a delegatima i gostima obratit će se novo izabrani lider Aleksandar Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, osnivač i prvi predsjednik naprednjaka. Očekuje se da će se gostima na svečanoj skupštini obratiti šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan i predsjednik Vrhovnog savjeta Jedinstvene Rusije Boris Grizlov. Svečanom delu sednice prisustvuju premijer Ivica Dačić, ministri u vladi, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer, kao i predstavnici drugih političkih stranaka, diplomatskog kora i predstavnici crkava i verskih zajednica. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da je u Kragujevcu predsjednicima opštinskih odbora DS-a predstavio svoj program, ali da to nije njegova zvanična kandidatura za predsjednika stranke. Đilas je objasnio da pre kandidature očekuje stav odbora kojima je predstavio politički program. Sastanku u Kragujevcu prisustvovalo je oko 120 od 170 opštinskih odbora Demokratske stranke. Unutar stranački izbori biće održani 10. novembra. Potpredsjednik stranke Bojan Pajtić rekao je ranije da Boris Tadić, bez obzira na rezultate stranačkih izbora, treba da ostane na visokoj poziciji u Demokratskoj stranci. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izabran je u Briselu za člana predsjedništva Partije evropskih socijalista. Na 9. kongresu Partije evropskih socijalista za predsjednika je izabran Sergej Stanišev, bivši premijer Bugarske. Ciljevi Partije evropskih socijalista su, između ostalog, jačanje socijalističkih i socijaldemokratskih pokreta u Europi i definisanje zajedničke politike za Evropsku uniju. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da gas za domaćinstva sigurno neće poskupeti do kraja godine i da su obezbeđene dovoljne količine tog energenta za predstojeću grejnu sezonu. Poslednji zatvorenik poreklom iz neke zapadne zemlje koji je bio zatvoren u američkoj bazi Guantanamo na Kubi, Omar Kadr, prebačen je u Kanadu, javljaju agencije. Kadr je stigao u Kanadu američkim vojnim avionom i nalazi se u zatvoru u Mill Havenu na području Ontarija. Uhapšen je 2002. godine u Afganistanu, a američki vojni sud ga je osudio na 8 godina zatvora zbog ubistva jednog američkog vojnika. Kadr je tada imao 15 godina. Snažan tajfun Dželalat približava se Tokiju. Prošao je preko ostrva Okinawa donoseći jake udare vetra, usled kojih je poginula 51 osoba. Vetar koji je duvao brzinom od 234 km na čas ostavio je oko 250.000 domaćinstava bez struje, prevrtao je automobile i blokirao ulice. Za danas i sutra meteorolozi u Tokiju najavljuju jake udare vetra i obilnu kišu. Vreme sutra. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 34, u Beogradu 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 30 stepeni, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Siniša Kukić.
Eko.
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Eko.
Leti, leti vreme, a evo mi najzad uspjeli da kompletiramo i rezultate 7. kola Superligi Srbije u futbolu. Malo je to potrelo, negdje se igralo malo duže. Evo konačnih rezultata. Vojvodina Partizan 0-3, Javor FK Beograd 3-1, Novi Pazar Donji Srem 2-0, Radnički Kragujevac Spartak 1-1, Radnički Niš RBSK Borča 4-1, Sloboda Užice Hajduk Kula 2-1. Od 19 časova igraju Crvena zvezda i Smederevo. Danas u terminu 14 časova, dakle, kako ste čuli, Partizan bolji od Vojvodine 3-0. Konačni rezultati Engleske premier lige: Arsenal Chelsea 1-2, Everton Southampton 3-1, Fulham Manchester City 1-2, Norwich Liverpool 2-5, Reading Newcastle 2-2, Stoke City Swansea 2-0, Sunderland Wigan 1-0. Od 18 časova i 30 minuta igraju Manchester United i Tottenham. Kako se hvata iza glavu moji gosti, dakle, bit će kao i ja, ono, nažalost ni danas nismo pogodili ništa, ali sutra je novi dan. Sa zadovoljstvom pozdravljam najpre dragog prijatelja, obojica su mi dragi prijatelji, ali ovaj 10 godina u Srbiji i prihvaćen je kao naš i on je nas prihvatio kao svoje, Raul Pulido. Raul, dobrodošao.
Hvala vam puno i pozdravim svi koji kod nas možete čuje na radio, kako da ne slušaju, i mogu da priznajem, fenomenalno, volim Srbija.
Divno, Raul Pulido rodom iz Kube i došao iz Kube u Srbiju i tu ostao. Tu je i moj dragi kolega Nikola Pandilović. Nikola, dobrodošao.
Zdravo, bolje naša.
Vidim nešto, ko te prevario od ovih svih?
Niko, ne, ja se ne kladim, nego kad sam čuo da je City ipak pobedio, iznervirao sam se zato što sam ja navijač Uniteda.
A Fulham je vodio 1-0.
Znam, i onda umeđu vremenu bilo 1-1 dok sam dolazio ovamo i sad kad sam čuo da su pobedili. Ali dobro.
E, dobro. Pošto mi sad imamo 7 tona materijala, odlučili smo da jednu divnu numeru, odnosno single Raula Pulida puštamo i subote u subotu, jer on to zaslužuje. Predlažem da pričamo najprije o tom muzičkom delu, a pomenut ćemo i salsu koja je itekako uzela maha kod nas, primila se, što bi se reklo. Raul, hajmo prvo ovom singlu koji je prava stvar.
To je novi singer sa ovaj godina. Posle leto, za to selo leto, ja i moj ben bili smo na putovani, pa konačno mi smo se vratili u Beograd i te krenemo da pokažemo ljudi šta radi Raul i Ben Salsi Punto. Ovaj single mi smo radili sa jedno sa Nigor. Mislim da je, oko se mene tiše, ja mislim da je fenomenalno, ali hoću da vidim koja reakcija ima publika o tome, znaš. Nigor kod peva i na srpsko i na spansko na ovaj singer. Oni ja radimo sa jedno, baš mnogo je dobra pesma sam ja napisao i testo je moj i muzika napravio Jorge Rivera, naš klavijaturista.
I rekao, 10 godina si tu, ovo nisu prva muzička iskustva, naprotiv, bilo je toga već?
Ne, naravno nije. Mogu da vam kažem da dosta, sa 10 godina dosta sam radio. Radio sam sa naš kolega, onaj Luis, pokojni Luis, Vlada Marić, Rada Manojlović, sa kojim imam bilo i pre dve godine i sad prošle godine, ove godine godina bila najpopularnija pesma 10 ispod nula i Marakana.
Da.
I onda dobro, sad krenemo mi kao Salsi Punto da vidimo da li može da bude taj popularna kao Marakana. Dobro, nije to isto, to je prava kubanska muzika.
Nikola, pravi prijatelj sa Raulom na više frontova, na više polja, i kada je u pitanju muzika i kada je u pitanju salsa, konačno je sam čovjek koji se bavio i bavi, pretpostavljam, još uvijek muziku.
Ne, to je trenutno zaboravljena stvar, barem što se tiče tog nekog sviračkog dela, ali što se salse tiče, to što sam kod Raula u školu pre 4 godine, potpuno neplanirano, i da mi je tad neko rekao da ću, eto, da maltene samo što još ne spavam tamo, da će do toliko da mi se to svide, da će toliko to da me zarazi, da ću toliko da imam želju da stalno budem uz, i da mi nikad ne bude dosadno, to zaista ne bi verovao. Kao i njihova muzika isto, mislim, preko godine mi ih slušamo, nas nekoliko iz škole redovno svake subote, i ljudi pitaju zar vam nije već više dosadno da slušate jedno te isto, jer sam rekao da to mogu da slušam svakog dana, prosto je tako da prija čoveku i ne može da dosadi nikada.
Raul, da li je upravo taj neki temperament to što spaja Kubu, Srbiju, ili ima još nešto?
Nije samo temperament, stvarno, uvod kažem da je sebi Kuba, nismo normalni, nismo mali lud. Mali, nije nešto ono, ali okej.
Okay. Podnošljivo.
Da. Ali, najiskreno ti kažem, imaš i dosta stvari. Posebno hrana, volimo da jedemo skoro isto meso i tako. Mi jedino više volimo da jedemo pirinaš i tako. Mm-hmm. Ali uglavnom volimo isto, volimo žena, volimo muzika, volimo dobri provod. Mm-hmm. I volimo da radimo koji može, ko ne može.
Pa jeste, ne mora da jede. Pa da.
Ne mora da jede.
Da, bome. Nikola, salsa uzela maha. Kako zbog toga što čovjek zaista nađe neki svoj ventil, kako zbog svega ovoga što smo pomenuli, a tako i, čini mi se, ovo vremena odlično dođe kao najbolji antidepresiv, antistres.
Pa to svi kažu da je generalno ples najbolja stvar protiv depresije, i za dobro raspoloženje, da je apsolutno najbolja stvar. A što se same salse tiče, ona je jednostavno takva, ti ne možeš salsu da slušaš a da ne poželiš da podsupkuješ, da ti neki osmih ne izađe na lice. Sve zavisi u stvari kakve slike ljudi formiraju u glavi slušajući muziku. Meni kada čujem salsu, meni odmah u glavi pesak, palme, more, leto, sve ono što volim, a verujem da 90% ljudi iste slike ima i da reaguje na isti način, tako da eto, prosto je zaraza
dobro,
koja
isto, i eto, dobro, kad imaš dobar instruktor,
a to je drugi par rukava, pa da.
Dakle, čovjek koji je one man band i u životnom i u svakom smislu, Raul nosi muziku u sebi, nosi pokret u sebi, ja ne znam kako bi ga još zapio, voli sve lepo, kao što smo čuli. Da li žena ljubomorna? Ipak tamo dolazi mnogo lepog mladog sveta.
Dobro, tome neću da priđem. ali dobro, može da podnosi te situacije, znaš, škole, svirka, putovanja i tako, i najiskreno ti kažem, ovdje imam 10 godina i 8 godina sam sa svoju ženu. Imamo dete koji ima 3,5 godina i mislim da ću tako biti do kraja života. Neću ništa da promenim, neću nikad da menjam svoju ženu i da budem uvijek pored svoje žene i pored svoje dete.
Sve stalo, samo deca rastu.
Tako je.
Nikola, šta je to kada dođemo i mislimo da smo trapaju, da nemamo pojma, da igramo nešto, a onda kažu u salsu jednostavno može sve, samo dođi, probaj i otvarati se sve?
Pa tu, ne znam, to je individualno. Meni je prvi čas kada sam došao, ja neću to zaboraviti nikada, jer sam prvi čas muke imao da se sastavim sa osnovnim korakom. Sećam se, stavio sam iza Raula i čak na momente rukama pomerao noge, koliko nisam mogao da ukačim gde to ide, a već sledećeg časa sam shvatio i video koliko je to u stvari užasno jednostavno. I naravno, to je ogromna zasluga Raulova i Robertova, od kojih sam učio prve korake, znači jednostavno, i oni su to pokazali na takav način da čak eto i ljudi koji su bili ubeđeni da su antitalenti totalni, kao što sam ja mislio za sebe, mogu da vrlo brzo vide da to uopšte nije tako, naprotiv, da je vrlo jednostavno, ali kao i za sve u životu, treba to da voliš. Znaš, Željko, ti možeš da imaš sjajnog instruktora, ali opet ako nisi zagrizao za to nešto, čime se baviš, onda to nikada neće biti kako treba. Ako voliš, a imaš dobrog učitelja, to je onda kombinacija.
Da li je dovoljno
dobitna.
Zagrizla naša Goca Kojić, producent emisije, ona ide na salsu?
A, ona pa bila na salsu, napravila pauza, ali ne može ona bez nas, ne može. Pa opet se vratila, ali sad nećemo da pustimo da ide. Ali
ja
dobra,
mislim,
je,
da,
dobra je.
Momci, ja vas od srca pozdravljam, jer ono vreme ne umito teče, Nikola, ti me razumeš, jel?
Znam.
E, tako je.
Dakle, sjećam se još uvijek.
Da. Dakle, hvala vam od srca, volimo salsu, volimo muziku, volimo Kubu, volimo i pesmu koju premjerno slušamo u ovoj emisiji.
Pesma se zove Baila conmigo. To znači, igrajte sa mnom.
I od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razvoja.
Sada brzinu munje širom Srbije u Sremskim Karlovcima u toku su tradicionalni dani grožđa, šef protokola Dragana Vlašić.
U toku su Karlovački dani berbe grožđa 2012. godine. Kao i uvek nudimo veoma širok i bogat kulturno-umetnički program. Otvara se izložbom Karlovački vinari i vinogradari. Biće gosti Pero Zubac i profesor Slobodan Jovanović. Zatim biće tu i vojvođanski tamburaši, koncert Zorule, Karlovčan sinfoni i tako dalje. Planira se i bogat program za decu, bit će razni mađioničari, animatori, performansi, mala pozorištanca, koncert Ksenije Mijatović i Prvi glas Srbije, Ivan Ivanović i najbolji izvođači Prvog glasa Srbije. U nedelju je zatvaranje, bit će festival dečije muzike, pozorišna predstava Zvezdara teatra Boing Boing i za uveče i za samo zatvaranje Dado Topić koncert. Koristim priliku da pozovem sve ljubitelje dobre zabave, grožđa i vina da dođu, da se družimo i da se lepo provedemo.
U Zaječaru su u toku Dani Japana. Direktor muzeja u Zaječaru Borivoje Dimitrijević.
U Zaječaru se održavaju Dani Japana koje zajednički organizuju Narodni muzej Zaječara i Ambasada Japana u Beogradu, tako da će Zaječarci imati prilike da u narednih desetak dana pre svega vide izložbu koja je organizovana u Narodnom muzeju u Zaječaru, a koja se tiče japanske narodne umetnosti kabuki pozorišta, kokeshi lutaka i izuzetnih radova japanskih majstora, ali takođe Japanci su uspeli da u Zaječaru organizuju jedno sjajno predavanje, govorio je Toshio Tsunozaki, ambasador Japana, njegova ekscelencija koja je držao predavanje o japanskoj ekonomiji. A ono što nas je sve posebno obradovalo, čemu su se naročito obradovali mlađi Zaječarci, učenici muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru, to je bio jedan prelep koncert popodne japansko-srpske muzike na kome je Madame Etsuko Tsunozaki, supruga japanskog obazatora, muzicirala na violini uz pratnju klavira gospođe Tamare Miletić i bio je to jedan sjajan događaj i po prvi put u istoriji Zaječara se desilo to da smo mogli da čujemo pravu tradicionalnu japansku muziku uz neke dodatke iz srpskog muzičkog narodnog korpusa.
Pod Kopovnikom Divni Pitom i Brusa u Brusu održan Međunarodni festival folklora. O tome Rade Aleksić, direktor Centra za kulturne delatnosti Brus.
U Brusu je održan treći po redu Međunarodni festival folklora u organizaciji Balkanske asocijacije folklora i Centra za kulturne delatnosti opštine Brus pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Brus. Na pomenutom festivalu učešće je uzelo 11 ansambala iz Bugarske i Srbije. Među gostima bio je i prvi sekretar Ukrajinske ambasade, a to gostovanje nije samo zbog kulture i festivala, već iz toga je proistekli preliminarni razgovori iz oblasti privredne saradnje Ukrajine i Srbije. Znamo da je Ukrajina razvijena, ima veoma razvijenu rudarsku industriju, a u opštini Brus postoje potencijali iz te oblasti, tako da su napravljeni neki preliminarni dogovori o daljoj saradnji iz toga, tako da iz kulture proističu i drugi oblici saradnje međudržavni, ne samo među našim regijama u Republici Srbije.
Fudbalski predah, odnosno prilika da se podsjetimo kompletnih rezultata sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Vojvodina Partizan 0-3, Javor OFK Beograd 3-1, Novi Pazar Donji Srem 2-0, Radnički Kragujevac Spartak Subotica 1-1, Radnički Niš BSK 4-1 i Sloboda Užice Hajduk Kula 2-1. Evo, poštovani slušalci, kompletnih rezultata prve lige Srbije. Malo kasnije stižu ovi rezultati, ali bitno da stižu. Teleoptik Napredak 1-3, Sloga Kraljevo Novi Sad 4-0, Radnički Nova Pazova Žanija 2-1, Proleter Novi Sad Mladenovac 1-0, Banat Mladost Lučani 0-2, Kolubara Inđija 0-2 i Bora Čačak Voždovac 1-0. Inače, svakog vikenda u septembru i oktobru akcija Slatka šetnja Beogradom. O tome autor projekta Jovo Anđić.
Dobar dan, slušatelji Radio Beograda. Ja sam autor programa Slatki Beograd, koji organizuje Centar za kulturne inicijative i koji je počeo da se realizuje na ulicama Beograda. Sa ciljem da se kroz slatku istoriju Beograda pokaže razvoj naše prestonice od orientalne varoši do evropskog grada. To je prilika da se u dvojpočasovnoj šetnji od Konaka Kneginje Ljubice do hotela Moskve saznaju neke manje poznate činjenice o istoriji Beograda i mnoge anegdote, zanimljive stvari, ali usput da se isprobaju neki od ukusa koji su karakteristični za taj deo naše istorije. Program je inače deo naše produkcije koja je počela pre nekoliko godina i koja se bavi kulturnim nasleđem. Svake subote i nedelje od 11 sati krećemo u malo putovanje kroz istoriju Beograda i ono je koliko interesantno za slušanje, toliko interesantno i za kušanje. Mi smo taj program nazvali programom za sva čula, a jedna od stvari koje kažemo jeste da je zgotovljen tako da se količina unetih kalorija praktično šetnjom i utroši. Namera nam je da taj program ponovimo i na proleće, ove godine će trajati samo do 21. oktobra zbog vremenskih uslova, a od proleća ćemo ponovo krenuti da ga realizujemo.
Muzička škola Stevan Mokranjec iz Požarevca ima raznovrsne i brojne aktivnosti. Ovog vikenda su u Sloveniji. Direktor škole Zoran Marić.
Muzička škola Stevan Mokranjec iz Požarevca ima vrlo široku delatnost, koncertnu, javnu, tako da naši učenici i profesori vrlo često sviraju, nastupaju. Za ovaj vikend, na primjer, naši profesori drže seminar kolegama iz muzičke škole Karol Pahor u Tuju u Sloveniji, s kojom imamo dugogodišnju saradnju, prijateljsku i kolegijalnu. Dakle, drže naši profesori seminar o tome kako preći sa sviranja klavirske harmonike na dugmetaru. Biće i koncert našeg odseka harmonike, to jest profesora na harmonici Dragane Mladenović i Ivana Mladenovića, kao i orkestra harmonika koji vodi Vesna Bogdanović, orkestar harmonika srednje škole. To će biti jedan vrlo bogat program od baroka do savremene muzike. Usput ćemo također gostovati u Okučanima u jednom staračkom domu gde ćemo dio tog programa koncertnog izvesti u tom staračkom domu u Hrvatskoj u Okučanima.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba legata Miloša Crnjanskog. Rukovodilac ovog legata, odnosno fonda legata, Velibor Prelić.
Legat Miloša Crnjanskog se nalazi u Narodnoj biblioteci od 1979. godine. Veoma je bogat i u njemu postoji nekoliko različitih zbirki unutar samog legata. Osim lične biblioteke i rukopisne zaostavštine, u legatu se nalazi fond fotografija Miloša Crnjanskog, zatim lična dokumenta, crteži, ali i jedan broj ličnih predmeta, uključujući čak i nameštaj, njegov radni sto i stolicu, pisaća mašina, zatim čak i jedan kofer i nekoliko odevnih predmeta, nekoliko i ukrasnih predmeta također. Ideja izložbe je bila da se Miloš Crnjanski predstavi široj publici i kao stvaralac i kao diplomata koji je više godina radio u evropskim zemljama, ali i kao čovjek koji je imao interesovanja šira i od književnosti, koji se bavi slikarstvom, jer u legatu i izložbe je jedan njegov autoportret iz gimnazijskih dana, kao i nekoliko crteža koje je u to vreme radio. U svakom slučaju, pokušali smo da ga predstavimo publici. Želimo da pozovemo što više ljudi da dođe da vide neke od izloženih rukopisnih tekstova, fotografija, nekih dokumenata Miloša Crnjanskog koji do sada nisu bili izlagani na izložbama.
Nedorečeno naziv je nove zbirke proze i poezije Boška Živanovića.
U sredu 26. septembra u Šabačkom pozorištu na velikoj sceni održana je promocija treće po redu zbirke poezije i proze Boška Živanovića, odnosno mene. Prisustvovali su gosti, muzičari koji su već pobeđivali na takmičenjima duž našeg regiona i uopšte na okviru Srbije. Iz Koceljeve, Mirjana Marjanović i iz Beograda, Brkići čuvene trojke. O knjizi je govorila profesorka književnosti Mirjana Jevtić-Kolenc i sam autor na kraju se predstavio svojim stihovima i muzičkom numerom kao kantautor. To je treća po redu knjiga poezije i proze. Prethodne dve su objavljene 2007. godine, dok sam bio još gimnazijalac i 2009. godine. Prva nosi naziv Ruža vetrova, a druga su Snoviđenja, koja se još uvijek mogu naći u šabačkim prodavnicama. I eto, dakle, treća zbirka sada nosi naziv Nedorečeno. Simbolično sadrži pet proza, od toga jednu pripovetku i 54 pesme slobodnog stiha i izrimovane.
Povodom obeležavanja pola veka nezavisnosti Jamajke, zaista lepi muzičko-scenski dani u Domu omladine Beograda, o tome Milica Ševarlić.
Dom omladine Beograda u saradnji sa konzulatom Jamajke u našoj zemlji organizuje manifestaciju pod nazivom One Love Jamaica, a povod je proslava 50 godina nezavisnosti ove karipske države. Pozivamo slušalce da ukoliko su u Beogradu dođu u Dom omladine da uživaju u egzotičnoj kulturi Jamajke. Muzički, filmski, filozofski i sportski uticaj važan su deo svetskog nasleđa, pa smo se i mi potrudili da kroz jedan mini program predstavimo Jamajku našim sugrađanima. Specijalni gost naše manifestacije biće i Esther Anderson, rediteljka i multitalentovana umetnica sa Jamajke, koja je kroz film na slikovit način prikazala nastajanje Boba Marleya, jedne muzičke legende, i to kroz intimne scene snimljene davne 1970. godine. Pripremili smo dupli muzički program. Nastupit će izvođač Ras Abraham sa Jamajke, a sastav Delarno Band, prva autorska rege postava u bivšoj Jugoslaviji. Pozivamo slušalce da prisustvuju ovom lepom događaju u Domu omladine Beograda One Love Jamaica u saradnji sa konzulatom Jamajke povodom 50 godina nezavisnosti Jamajke u Domu omladine Beograda.
Na pločniku kraj Prokuplja počela su arheološka istraživanja. Evo čujete mašine kako i sada rade. Poslušamo direktora muzeja Toplica. U pitanju je gospođa Julka Kuzmanović-Cvetković.
Ja sam Julka Kuzmanović-Cvetković, arheolog. Evo se javljam da se nalazište u Pločniku. Imamo predivan dan. Pre nedelju danas smo započeli arheološka istraživanja u Pločniku. Nova kampanja s novim kolegama. Ovo je veliki projekat arheometalurgija Evroazije, zapravo metalurgija vinčanske kulture. I evo već počinjemo da dobijemo sjajne nalaze. Imamo temelj jedne izgorele kuće koju otkrivamo. Ovoga puta na Pločniku radi međunarodni tim arheologa. Projekat je finansiran od strane britanske vlade. Radimo Narodni muzej Beograd, Narodni muzej Toplice, UCL, Kraljevski koledž iz Londona, i tu je i naša koleginica Silvija Amicone iz Italije.
Lepo, a sada ćemo da pričamo još jednoj izložbi. Naime, u galeriji Niškog kulturnog centra otvorena je izložba slika Ljiljane Kostadinović.
Još jedna moja izložba koja je posle 21 godinu od mojih početaka zapravo 21. Ono što ovom izložbom pokušavam da kažem, a to je rekla i Radmila Kostić, istoričar umetnosti, je da skrećući se u fazama neprekidnog eksperimentisanja, odmeravanja, usaglašavanja, vremenom došlo do novih zanimljivih rešenja. U direktnom kontaktu sa prirodom ja sam pronašla vlastiti put, gradeći posebnu atmosferu punu vazduha i sunca. Za odabir prepoznatljivih motiva kao osnove za svoju slikarsku misao, ja izražavam odnos prema prirodi stvarajući vlastiti likovni kosmos.
Idemo do Šapca jer kreće nova pozorišna sezona. U Šapcu od 1. do 7. oktobra pozorišna revija pod nazivom Teatar na pravom putu. O tome Jelena Ivetić.
Ove godine jako bogat program, s obzirom na to da na samom početku revije, tačnije u ponedeljak, 1. oktobra, kada i počinje revija pozorišnih predstava, otvaramo pozorišni klub, jer pozorište nije pozorište bez kluba, je li tako? Zatim u 19.30 sati otvaramo izložbu scenografije i kostima u čast Vladislava Lalickog u galeriji pozorišta Šabačkog, koja i nosi ime Vladislav Lalicki. Odmah nakon toga u 20 sati svečano otvaranje i zvanično pozorišne sezone 2012-2013. Gost je Nebojša Bradić, koji će uručiti godišnju nagradu Boris Kovač za umetnički doprinos radu Šabačkog pozorišta. Prva premijera u ovoj sezoni je premijera predstave Skrivene strepnje, koja je rađena po tekstu Alana Egborna, a u režiji Primoža Beblera. Revija pozorišnih predstava se nastavlja 2. oktobra predstavom Jedan čovek, dvojica gazda u režiji Nebojše Bradića Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. U sredu 3. oktobra Kokoška u režiji Bojane Lazić, Narodnog pozorišta Toše Jovanović iz Zrenjanina. Greta Strana 89 4. oktobra, Cena maska i Šapca, i naša Nina Janković sa svojim klasićima, da tako kažem, izvodi svoju diplomsku predstavu. 5. oktobra dolazi nam pozorište iz Prištine sa Molijerovom predstavom Građanin Plemić u režiji Darijana Mihajlovića. 6. oktobra su sa nama pozorište Itaka iz Indije, Život drugih pisma sebi u režiji Nikite Milivojevića, jedna divna priča, 11 mladih ljudi. I 7. oktobra još jedna premijera Šabačkog pozorišta, Otmica i vaznesenje Julijane K. u režiji Željka Hubača. Eto, pozivam na sve vaše slušalce da budu naši gosti, da proprate ovu pozorišnu reviju i da pogledaju 7 sjajnih predstava.
Dečije odeljenje Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu obeležilo je 65 godina postojanja. Rukovodilac odeljenja Mira Cerović-Tasić.
Mogu da vam kažem da nas drži ta svećarska atmosfera, zaista lepo, verovatno ne može sve u onoj jurnjavi i tokom ovih godina i da se primeti koliko je toga određeno dobrog i lepog. Pre svega hvala onima koji su prvi postavili temelje odeljenju knjige za decu, koji su imali sluha za potrebe najmlađih naših čitalaca, a to je Boga me ono posleratno vreme posle Drugog svetskog rata, znači tačnije 18. septembra 1947. godine osnovano je odeljenje. Tada je to odeljenje nosilo naziv Pionirsko odeljenje, kasnije je menjalo nazive, reorganizovano, i hvala ovom prilikom i Narodnoj biblioteci Srbije, koja je u to vreme poslala svoje stručnjake i pomogla ljudima koji su radili u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac da organizuju tako nešto za našu decu.
E, malo za dušu, malo za gušu, sad ono što se i lepo ručka. U Koceljevi se naime ovog vikenda održava festival Zimnice. Zaista lepo, organizator programa Vlada Matić.
Pozdrav na slušalce Radio Beograda. Emisiju Vreme sporta i razonode, moju omiljenu emisiju koju pamtim još od mladosti. I evo prilike da pozdravim sve slušalce ove emisije, ujedno da pozovem da danas dođu na festival Zimnice u Koceljevu, četvrti po redu, tradicionalno spremanje Zimnice u domaćoj radinosti, koja po četvrti put dočekuje goste širom Srbije. Preko 120 lagača u Koceljevi, 80 domaćica i vrednih ruku i privrednih organizacija koji proizvode zimnicu danas su gosti kod nas. Takmičenje u toku je pripremanju lovačkog gulaša, preko 70 ekipa širom Srbije je gosti kod nas. 8 kulturno-umetničkih društava, program za koji minut počinje, učestvuju mlađim folklornim ansambli na ovoj predstavi, a ujedno večeras završavamo koncertom Bana Krstića i Garavog sokaka. Ova manifestacija je četvrti put po redu, iz godine u godinu ide korak po korak i sve veći broj posetilaca. Očekujemo preko 10.000 posetilaca mimo naše opštine, a ovom prilikom pozivam slušaoce ove emisije da u narednim godinama budu naši verni gosti i pridruže se našim domaćinima u ovom veselju. Još jedan veliki pozdrav iz Koceljeve, koja obiluje puno radosti i lepih osmeha, sa nadom da i naredne godine slušate ovu emisiju i budete s nama živi i zdravi. Prijatno.
Hvala, zaista lep pozdrav, uzraćamo svima iz Koceljeve, zahvaljujemo i kolegi Tomislavu Santraču na brojnim zvučnim vinjetama, zahvaljujemo i našim prijateljima iz Sjenice koji su se obradovali kada smo ih nazvali, a razlog i povod vrlo lepi, za koji dan u Sjenici će se otvoriti nov dom kulture, dakle novi dom kulture u Sjenici, o tome Indira Tandarović, urednik, odnosno Indira Tandirović, urednik programa Doma kulture u Sjenici.
Postoje generacije i generacije koje nikada nisu imali priliku da odgledaju pozorišnu predstavu, jer nisu imali gde to da. Onda možete da zamislite koliko god da je ovo vek tehnike, tehnologije, nove interneta, ipak ljudi vole i ovi stariji i mlađi da dođu, da pogledaju jednu lijepu predstavu, jednu finu filmsku projekciju, da jednostavno pogledaju bilo kakav kulturni sadržaj u jednom hramu kulture. Sad ćemo posebno morati da obratimo pažnju i na nove projekcije filmova i na saradnju sa pozorištima i na likovne kolonije, na sve ono što smo i do sada radili, samo sada mnogo ozbiljnije i mnogo sadržajnije.
someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So I love those diamonds to lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the two-tones Valerie. So the jewelry don't look like the violet. And this is making me nervous. Arms crossed with face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up. Throw away the key. Don't wanna send me down. Even though I told them she.
Señoras y señores, ya San Raúl Pulido, Scube, y Gran Salso, y Redondo Slucham, Bremes Porta, y Razónode.
Još jedna sezona regionalne ligi u košarci startovala sinoć. Lep i zanimljiv prilog kolege Slobodana Malečića.
Košarkaši Partizana sinoć su se predstavili navijačima. U neočekivano teškoj utakmici savladali su Zadar u hali Pionir, zahvaljujući preokretu u posljednja tri minuta. Trener Duško Vujošević je isključen još u trećoj četvrtini, dok je Partizan gubio.
Moram da priznam da su nas opustili malo. Ja sam prepoznao tu neku tendenciju, te da li će doći, te dva igrača im fale, traže odlaganje utakmice, da li dolazi stranac, ne dolazi stranac, dosta su rasterećeni totalno, motivisani i uspeli su da spreče tu našu jedno vreme unutrašnju igru pod košem, nismo mogli s polja, vrlo smo loše šutirali do jednog momenta i stegnuti smo bili. Znate šta, ja vam kažem da je ova ekipa izuzetno talentovana Partizana. Međutim, očekivati da se dobijaju sve utakmice i da se to igra odmah od početka. Ja sećam, na primjer, te generacije Divčeve protiv Zadra ovde, Stojko Vranković ostale 18-0, na primjer, za Zadar. Početak utakmice. Ljudi svi gledaju kakvi su oni bili posle. Ja se dobro sećam koliko je trebalo i vremena i rada i muke da se to dođe do nekoga kvaliteta kakvi su oni posle toga postali. Tako da sigurno da ni ovde ni za ovu ekipu nema prečice koja možda izbegne vreme ispunjeno, jer jeste negde taj trenažni proces, barem kako ga ja posmatram, alhemijski proces da se neki znoj pretvara u zlato. I još uvek je to malo znoja proliveno i malo vremena da bi se ovi igrači razvili taj kvalitet koji imaju. Onda ja nekako imam obavezu tu da svako dobije priliku, svako dobije neki minut, ne u smislu da se dobije rezultat, nego neki put i na uštrb rezultata. U početku to mora tako da je moralo to mnogo skupo da nas košta.
Crvena zvezda startuje gostovanjem u Splitu. Ulazi kao favorit u tu utakmicu, a trener Milivoje Lazić očekuje kvalitetnu igru i maksimalnu borbenost svojih igrača.
Idemo maksimalno motivisani i spremni da pre svega jednom kvalitetnom borbenošću, dobrim pristupom, da kažemo, pokažemo kvalitete koje smo sticali, odnosno skupljali ovih meseci i po dana kroz jako težak i mukotrpan rad. Idemo u Split sa željom da pobedimo, a pre svega da ostavimo jedan dobar onako utisak borbenosti, želje, volje, karaktera i jednostavno u ovom momentu, u početku lige, to je nešto što je neophodno. Kroz dobro angažovanje i dobru, da kažemo, borbenost, doći će i dobar rezultat.
Večeti rivali ušli su u novu sezonu opterećeni međusobnim optužbama, vređanjima, doprinoseći raspirivanju mržnje među navijačima. Sada na samom početku sezone predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović zatražio je jednak status sa večitim rivalom kod raspodele sredstava.
Mi ni u jednom delu ne tražimo ništa što nam ne sleduje, niti tražimo bilo šta više od nekog drugog, nego tražimo jedan jednak status kako bi mogli da Crvenu zvezdu razvijamo i da je potpuno vratimo na one pozicije za koje smatramo da bi u košarci Srbije Crvena zvezda trebala da ima, i time ne želimo da bilo koga ugrožavamo. Znači, mi ne smatramo u Crvenoj zvezdi, i daleko smo od takvih razmišljenja, da u Srbiji postoje samo dva kluba, Partizan i Crvena zvezda. Ali smo svesni nečega što je tradicija i ove zemlje i ovih prostora, još tamo od 45. 6. godine, da osnivanjem i Crvene zvezde i Partizana imamo veliki rivalitet i naravno veliku navijačku podelu u kompletnoj državi između ljudi koji su simpatizeri i navijači Partizana i ljudi koji su navijači Crvene zvezde. Mislim da postoje faze koje su vrlo opasne, u smislu da bilo koji od rivala onog drugog potpuno proba da eliminiše. Do toga da ne postoji. Mi prepoznajemo takve oblike i ta generalna profesionalizacija sporta u današnje vreme više nego ranije povećala je naš oprez i faktički animirala dodatno i motivisala poslovni deo kluba za, u smislu borbe za povećanje budžeta i obezbeđenje većih sredstava kako bi Crvena zvezda mogla da funkcioniše sasvim nesmetano.
Sinoć posle Partizanove utakmice sa Zadrom reagovao je predsjednik crno-belih Predrag Danilović, koji smatra da Čović provocira njegov klub.
Ako bi već trebali da pričamo, a pri tome iskreno mislim da svo ovo provociranje sa strane gospodina Čovića, koje je počelo prošle godine, kulminiralo FM u utakmicu u Železniku, da bi se nastavilo njegovim intervjuom u dnevnom listu Informer, pisanjem u Blicu da ja odlazim iz zemlje, i posle, naravno, našim odgovorom, posle dolaze te prepiske koje su u jednom momentu otišle malo i predlog, ali to je stvarno, izgleda sve nešto planirano. Pri tome ne mislim i nisam za to da treba to da se radi, jer će doći do krvoprolića. Znate, ali moraju neke stvari da se kažu na očigledno provociranje Čovića prema Partizanu. Znači, nećemo da diramo 90. godine i kako se finansirao Partizan Zvezda, jer su bila teška vremena, embargo, sankcije, i verovatno sam ja bio na čelu kluba 90-ih, verovatno bi isto radilo. Ali 2000. navodno došla demokratija i sloboda. Da pričamo od 2000. do sada. Zbog čega i koliko je Zvezda dobijala novca od Telekoma 4-5 godina od Dunav osiguranja, da su dva blizanca brata bili na tom čelu, koliko je firmi da bi radilo sa Telekomom moralo da da Zvezdi da bi radilo, kako je u tom periodu došlo do duga od 16 miliona, ne interesuje me. Kao što gospodina Čovića ne treba da interesuje koliki su naši dugovi, nikome dugujemo, dugujemo igračima, dugujemo jedan određen iznos poreza, ali mi smo taj porez prijavili i uredno ga plaćamo za njih 4-5 godina. Naš osnovni dug nije veliki. Naše kamate su velike, koji su u jednom periodu verovatno nisu plaćali, ali smo prijavljivali porez. Znači, nije sakrivanje poreza. To je naša stvar. Znate? I Čović je poslednji čovek kome ću ja, dok sam predsednik Partizana, reći koliko kome dugujemo, ali se on predstavlja kao potparol javnosti, apostol istine i poštenja.
Nažalost, u ovakvim nikad gorim međusobnim odnosima večiti rivali su započeli sezonu. Na što će posle svega ličiti večiti derbi, saznaćemo 11. novembra, kada će domaćin biti Partizan. U ovim trenucima u Kragujevcu igraju Radnički Olimpija, večera se sastaju u Budućnost Cedevita, Cibona MZT Skoplje, a od 21 čas Split Crvena zvezda. Sutra u posljednjoj utakmici prvog kola Jadranske lige igraće Krka Solnok.
I pred kraj današnje emisije nastavak priče o stradanju tokom povlačenja preko Albanije i boravka na Krfu. Naravno o tome, ali i onome šta Srpska kuća predstavlja sa kustosom Ljubomirom Saramandićem, na Krfu je razgovarao naš kolega Aleksandar Milivojević. Obavezna napomena, nastavit će se i naredne subote.
Recite nam nešto više detalja o Krfskoj deklaraciji.
Krfska deklaracija je jedan dokument potpisan jula 1917. godine upravo ovde na Krfu. Od strane srpske vlade potpisao ga je predsednik vlade Nikola Pašić, od strane jugoslovenskog odbora dr. Ante Trumbić, i to je dokument koji je dosta kontroverzan, kontroverzna su njegova tumačenja. U svakom slučaju je determinisao sve ono što su bliskoj budućnosti događalo na balkanskim prostorima, a čini mi se i ono što nam se i dan danas dešava.
Stojte, galije carski, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom, opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata, i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade apostoli jada.
Uporedite povlačenje srpske vojske preko Albanije i recimo njen boravak ovde na Krfu, naravno uzimajući u obzir i ono što se dešavalo na samom ostrvu Vidu.
Rekao bih da je povlačenje preko Albanije i ti prvi dani na Krfu i događaj na Vidu da možda najbolje definiše reč Golgota, dakle stradanje nezabeleženo u istoriji ratovanja, tragedija koja po svojoj dubini, po veličini, verovatno spada u antičku tragediju, onako kako su je definisali Eskil i Sofokle. S druge strane, već posle nekoliko meseci došlo je do poravka nezabeleženog u istoriji ratovanja i reč Krv do dana današnjeg izaziva kod Srba jednu toplinu. Prve asocijacije su Limun, Žut, Tamo daleko, i svi oni koji su imali sreće da se vrate u Srbiji, njih 141.000, pričali su o Krfu, o maslinjacima, o pomorandžama, o limunu i pre svega o gostoprimstvu sa kojima ih je dočekao krfski živalj.
Citram reči jedne posjetiteljke, posle posete srpske kuće, ona mi je rekla, znate, iz ovog izlaze, ne tu nas služe.
Poštovani slušalci, izvinjamo se zbog ovog malog događaja koji se naravno dešava u svakoj emisiji koji ide uživo, pa evo i u ovom programu koji je još od 15 časova i 30 minuta u vašim radioaparatima, domovima i nadam se srcima. Polako se približavamo i kraju, nadamo se da ste danas uživali uz aktuelne informacije iz sveta sporta, zaista ih je bilo dosta, pratili smo sve moguće rezultate Superlige Srbije, Prve lige Srbije, engleskog, nemačkog fudbalskog prvenstva, bogami i španskog. Neke utakmice će nam i večeras priuštiti dovoljno zadovoljstva, a bilo je i dosta dešavanja iz našeg javnog i kulturnog života. Proveli smo vas kroz lepu Srbiju, zato se nadamo da ćemo i dalje ostati vaš omiljeni porodični magazin. Aca Kostić, Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović raduju se da su još jedno popodne proveli u vašem društvu. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.